Ο Μη Καραγάτσης κηδεύεται στις 16 Σεπτεμβρίου του 1960 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όμως όσα ακολούθησαν το θάνατό του είναι εξίσου ενδιαφέροντα και αμφιλεγόμενα με όσα συνέβησαν όταν ήταν ζωντανός. Από τον εντοπισμό των φυλετικών θεωριών του επιστημονικού ρατσισμού δηλαδή στο έργο του και από την λογοτεχνική διαμάχη που ξέσπασε για μια ηρωίδα του μέχρι τις αντιδράσεις για το σεξ και όχι μόνο στην τηλεοπτική Μεγάλη Χήμερα του 2026, ο Καραγάτσης είναι πιο παρόν από ποτέ. Και αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον Καραγάτση, το δεύτερο και τελευταίο μέρος που έχει τίτλο «Η μεταθάνατον Καραγατσιάδα» και στο τέλος έχει μια ανατροπή.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στις Σκληρές Αλήθειες, το podcast της Lifeo που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcast, το YouTube ή το site Μικροπράγματα Life. Μετά το θάνατό του, η σύζυγός του Νίκη άρχισε πάλι να ζωγραφίζει. Ήταν πλέον ελεύθερη να το κάνει αυτό και θα ζωγράφιζε για 25 χρόνια. Πέθανε το 1986. Μετά το θάνατο του Καραγάτση πέρασε μια μεγάλη κρίση, λέει ο εγγονός της Δημήτρη Στάρλου, στην Δημήτρα Αθανασοπούλου και το ΦΑΚ, όταν συνειδητοποίησε όλα αυτά που την πλήγωσαν και τον απέρριψε. Έσκησε μια φωτογραφία του. Έκανε κάποιες πράξεις που έδειξαν πως διαπίστωσε τη βία που είχε δεχτεί. Η κόρη του Μαρίνα, χάνοντας ξαφνικά τον πατέρα της, μένει με τις αμφιβολίες για το αν αξίζει η ίδια ως άνθρωπος, ως καλλιτέχνης. Την απέτρεπε από το να κάνει επαγγέλματα που της άρεσαν, και έτσι θα περνούσαν δεκαετίες μέχρι να αποφασίσει να γράψει, και έγινε επίσης σημαντική αρχαιολόγος. Μέσα από τα γραπτά της, που κορυφώθηκαν με το ευχαριστημένο, το ημι αυτοβιογραφικό βιβλίο της, κατάφερε να συμφιλειωθεί με τον νεκρό από δεκαετίες πατέρα της. Ήταν ένα όμορφο κλείσιμο, έστω και μονόπλευρο, μια ταραγμένη σχέση. Η Μαρίνα Καραγάτση θα έφευγε από τη ζωή το 2024 σε ηλικία 88 ετών. Το μισοτελειωμένο 10, το μυθιστόρημα που έγραφε ο Καραγάτσης όταν πέθανε και η τελευταία του φράση ήταν «Ας γελάσω», δίνεται στον νεαρό τότε συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό για να το δακτυλογραφήσει. Ο Βασιλικός, σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Καραγάτση στο Ίδρυμα Εκατερίνης Λασκαρίδη, λέει πως
«Έτσι συνεργαστήκαμε με τη Νίκη, πήρε και τους μήνες, όπου αυτή μου υπαγόρευε το χειρόγραφο του 10. Επειδή ήταν μια πολύ σεμνή και ντροπαλή γυναίκα, σε διάφορα κομμάτια του χειρογράφου, που ήταν πολύ ωραία καθαρογραμμένο με πλάγιο χαρακτήρα, δεν μπορούσε να τα διαβάσει γιατί ήταν τολμηρά. Οπότε εκεί τη έπαιρνα εγώ το χειρόγραφο και διάβαζα και δακτυλογραφούσα. Όταν περνούσαν οι επικίνδυνες φράσεις και λέξεις, το ξανάδινα και συνέχιζε εκείνη την υπαγόρευση και εγώ συνέχιζα να δακτυλογραφώ. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ, ακόμα και με λέξη-λέξη όπως μου το υπαγόρευε η Νίκη, πόσο ας πούμε το κείμενο το ίδιο με παρέσυρε για αυτή τη λαϊκή πολυκατοικία του Πειραιά.
Ρωτάω σήμερα τον συγγραφέα Χρήστο Χωμενίδη αν συμφωνεί με κάτι που διάβασα, πως το ότι ήταν ο Καραγάτσης δεξιός ζημίωσε την ιστροφημία του, ειδικά μετά την μεταπολίτευση που η αριστερά θεωρείται πως ανέλαβε την πολιτιστική ηγεμονία.
Κοίτα να δεις, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι η αριστερή λογοτεχνία κατά περίοδους λογοκρίθηκε ή απαγορεύτηκε κτλ. Είναι αλήθεια, έτσι. Η γενιά της Ήτας, επωνομαζόμενη, είχε πάρα πολύ μεγάλο τραύμα. Και στα αλήθεια θέλανε να αναδείξουν, και το θεωρώ αναμενόμενο εκείνη τη στιγμή, τους λογοτέχνες οι οποίοι είχαν μια αριστερή προσέγγιση στα πράγματα. Εντάξει, άμα έχεις φάει τόσο ξύλο μετά τον εμφύλιο επί 26 χρόνια, θέλεις μετά να βγάλεις τα δικά σου. Ο Καραγάτσης δεν ήταν δικός τους. Αλλά δεν νομίζω ότι ποτέ του κόστησε του Καραγάτσης, γιατί άμα δεις ας πούμε τους αριθμούς των εκδόσεων, ο Καραγάτσης ήταν πάντα εύπολη. Είναι όλα τα βιβλία long sellers. Και η ευλογία για ένα βιβλίο είναι ακριβώς αυτή, να γίνει long seller. Τι να το κάνω εγώ να βγάλω ένα βιβλίο να πουλήσει, ξέρω εγώ, να κάνει ένα πάταγο στην αρχή και μετά να ξεχαστεί πλήρως. Το ερώτημα, Άρη, το οποίο είναι το πιο ενδιαφέρον, είναι γιατί ο Καραγάτσης, γιατί δηλαδή από την 1930 ο πιο διαβαστερός ακόμα είναι ο Καραγάτσης. Γιατί αυτό είναι σίγουρο. Αυτός που απευθύνεται στον κανονικό αναγνώστη που θέλει την αναγνωστική απόλαυση είναι ο Καραγάτσης. Και το δεύτερο ερώτημα, το οποίο κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει, είναι κατά πόσο ο ίδιος ο Καραγάτσης θα μπορούσε ποτέ να υποθέσει ότι θα έχει τέτοια διάρκεια στον χρόνο.
Τα 65 χρόνια που πέρασαν από το θάνατό του, ο Καραγάτσης έχει κατηγορηθεί και έχει αγαπηθεί πολύ. Το έργο του μεταφέρθηκε και στο θέατρο. Ο εγγονός του, ο σκηνοθέτης Δημήτρης Στάρλου, σκηνοθέτησε στο θέατρο Πορεία και το Γιούγκερμαν και τον Κοτζαμπάση του Καστρόπυργου, αλλά και την εμβληματική παράσταση της Μεγάλης Χήμερας το 2014. Πρώτο παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και μετά στο θέατρο Πορεία. Η μουσική ήταν της Κατερίνας Πολέμη και η στίχη των τραγουδιών του Στράτη Πασχάλη.
Για να αντικρίσω εμένα.
ποιητής, λογοτέχνης και μεταφραστής Στρατής Πασχάλης δεν είχε εύκολο έργο διασκευάζοντας τη Μεγάλη Χήμερα για το θέατρο, μίλησε στο podcast μας και την Ελένη Καλέση.
Ο Καραγάτσης είναι ένας συγγραφέας ο οποίος έχει κατηγορηθεί πάρα πολύ και έχει διαβαστεί πάρα πολύ από την άλλη μεριά. Εμένα πάντα η γνώμη μου είναι ότι κάποιος που διαβάζεται ευρέως και επίμονα μέσα στον χρόνο, όσο και αν χαρακτηρίζεται κακογράφος ή ότι η πένα του φτάνει στα όρια της πορνογραφίας, γιατί και αυτό έχω ακούσει ότι έχει υποθεί, δεν μπορεί παρά να κρύβει κάποιο ενδιαφέρον. Για μένα, μια προσωπικότητα με εσωτερικά και υπαρξιακά προβλήματα πολύ βαθιά, που αυτές οι προσωπικότητες είναι φυσικό να μην είναι τόσο ευχάριστες, ούτε τόσο, πώς να πούμε, θετικές, ούτε για ένα παιδί, ούτε για έναν άνθρωπο που συμβιώνει μαζί του. Ο Μεγάλος Ύπνος, που είναι ένα αφήγημα που μου αρέσει πολύ ιδιαίτερα, είναι το πιο βιογραφικό, που εκεί μπορεί να δεις, ας πούμε, το βαθύ τραύμα το οποίο υπέστη έμεσα από προβλήματα της δικής του οικογένειας, μια αδελφή η οποία ήταν με κάποιο πρόβλημα κλπ. Που δείχνουν έναν άνθρωπο τραυματισμένο βαθιά. Αλλά ξέρετε, οι υπερευαίσθητοι άνθρωποι μπορεί να γίνουν και ιδιαίτερα τυραννικοί. Δεν ανάγκη κανείς να είναι τραμπούκος για να είναι τυραννικός. Μπορεί να είναι υπερευαίσθητος και να γίνει φοβερά τυραννικός. Και φοβερά έμεσα ή άμεσα βίαιος.
Μαμά, θα πει χήμερα.
Η μύδια είναι ο φυσιολογικός άνθρωπος. Το πάθος της συσκοτίζει το μυαλό όπως τον κάθε φυσιολογικό άνθρωπο.
Μωρέ, μπράβο.
Ο Παλαμάς μαζί με τον Γκαδάφη και τον Σικελιανό είναι η απόδειξη πως η Ελλάδα δεν έσβησε στα σκοτάδια του Μεσαίωνα. Επέζησε, συνεχίστηκε, διατηρεί τη πνευματική αυτή υπαρξία.
Μα ό,τι δεν βασίζεται στη γνώση που γεννάει το πείραμα και η παρατήρηση Μαρίνα δεν είναι αλήθεια. Είναι όνειρο. Και χείμενε.
Καθώς η Μεγάλη Χήμερα κρύβεται πίσω από τις πιο αμφιλεγόμενες μεταθανάτιες στιγμές του Καραγάτση, ας μάθουμε λίγα πράγματα για αυτήν. Καταρχάς, στο ευρύ κοινό υπάρχει μια παρανόηση σχετικά με τον τίτλο, εξηγεί η Πέπη Ραγκούση, δημοσιογράφος και φίλη της Μαρίνας Καραγάτση.
Η Μεγάλη Χήμερα, ο τίτλος, δεν είναι μια χήμερα η οποία είναι μεγάλη. Το μυθιστόρημα κυκλοφόρησε το 1936, αν θυμάμαι καλά, δύο χρόνια πριν το Γιούγκερμαν, ως νουβέλα. Αργότερα λοιπόν, στη δεκαετία του 50, θέλησε να το ξαναγράψει και να το μεγαλώσει, να το κάνει μυθιστόρημα δηλαδή από νουβέλα. Όταν κυκλοφόρησε λοιπόν τότε, μάλιστα άλλαξε και το όνομα της ηρωίδας, δεν ήταν πάντως Μαρίνα Μπρέ όπως ήταν στο επόμενο. Και για να διαφοροποιηθεί από την προηγούμενη έκδοση της Χήμερας, που ήταν η νουβέλα με λιγότερες σελίδες, ονόμασε αυτό το βιβλίο Η Μεγάλη Χήμερα, δηλαδή ότι είναι η πιο αναπτυγμένη μορφή της πρώτης Χήμερας. Δεν είναι η Χήμερα μεγάλη, είναι το βιβλίο πιο μεγάλο από το πρώτο.
Για το ότι την Χήμερα την έγραψε δύο φορές, ο Στρατής Πασχάλης που τη διασκεύασε για το θέατρο λέει:
πιστεύω ότι θα μπορούσε να τη γράψει και τρίτη. Άρα είναι περισσότερο η ανάγκη του να αφηγηθεί μια συγκεκριμένη ιστορία παρά ο τρόπος με τον οποίο την αφηγείται. Χωρίς να σημαίνει ότι ο τρόπος του είναι κακός, όπως υπόθηκε. Καθόλου κακός δεν είναι. Απλώς δεν είναι αυτό που σε γοητεύει. Είναι το όχημα, η αφήγηση, το οποίο σε παρασύρει σε αυτό το εσωτερικό ρεύμα για το οποίο μιλά ο Καμί λέγοντας για τον Ντοστογεύσκη.
Η Πέπη Ραγκούση έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία από τα παιδικά της χρόνια στη Σύρο.
Το πιο αγαπημένο παιχνίδι ήταν το παιχνίδι στο Κοκκινόσπιτο. Ένα σπίτι στο Πισκοπιό, έναν οικισμό έξω από την Ερμούπολη, όχι παραθαλάσσιο, αριστοκρατικό όταν χτιζόταν στα τέλη του 18ου αιώνα, ίσως και πιο πριν. Το Κοκκινόσπιτο ήταν μισογκρεμισμένο, που λέγανε ότι ήταν στοιχειωμένο, διότι εκεί είχε αυτοκτονήσει πριν από πολλά χρόνια μία Γαλλίδα. Μιλάμε τώρα για τέλη της δεκαετίας του 60, οι δικές μου αναμνήσεις. Υποτίθεται ότι είναι το σπίτι όπου στέγασε ο Καραγάτσης την οικογένεια των Ρεΐζιδων και την Μαρίνα Μπαρέ. Μάλιστα, σε μια επίσκεψή της στη Σύρο, η Μαρίνα Καραγάτση έψαξε, πήγαμε μαζί σε αυτό το σπίτι, προσπάθησε να βρει αναφορές για την οικογένεια που ζούσε στην πραγματικότητα σε εκείνο το σπίτι. Πηγαίναμε λοιπόν εκεί για να παίξουμε και να φύγουμε με ποδοβολητά μόλις έπεφτε ο ήλιος, γιατί φοβόμαστε τα φαντάσματα. Και το αγαπημένο μας παιχνίδι ήταν να κάνουμε ότι αυτοκτονούμε εντός εισαγωγικών στα γαλλικά, βγάζοντας άνευρες κραυγές, αλλά στα γαλλικά. Αργότερα, μεγαλώνοντας, έμαθα ότι η Γαλλίδα στην οποία αναφερόταν ο θρύλος που ήθελε το Κοκκινόσπιτο του Πισκοπιού στοιχειωμένο, ήταν η ηρωίδα της Μεγάλης Χήμερας, η Μαρίνα. Είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο μπλέκονται και θολώνουν τα σύνορα, οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ θρύλου, μύθου και πραγματικότητας, μεταξύ λογοτεχνίας και πραγματικής ζωής. Οι Συριανοί της δεκαετίας του 30 ή του 40 που πρωτοδιάβασαν την Χήμερα, τους βόλευε να συγκεκριμενοποιήσουν, ας πούμε, το μνημείο της, το σπίτι που έγινε το δράμα.
έλευση της τηλεόρασης έπαιξε μεγάλο ρόλο στη διάδοση του έργου του Καραγάτση. Έχουν μεταφερθεί πολλά βιβλία του. Στη μικρή οθόνη, καταρχάς υπήρχε ο Γιούγκερμαν, μια τηλεοπτική σειρά 140 επεισοδίων του 1976 που πεζόταν από την ΙΕΝΕΔ. Έφερε σε επαφή πολύ κόσμο με το έργο του Καραγάτση, έτσι και έναν μετέπειτα συγγραφέα που όταν θα έβγαζε το πρώτο του μυθιστόρημα θα γραφόταν ότι ίσως ήταν ο νέος Καραγάτσης. Το Χρήστο Χωμενίδη, ο οποίος μου λέει σήμερα.
Εγώ πρώτη φορά το διάβασα το Γιούγκερμαν όταν ήμουν 10 χρονών, 10 και κάτι. Και θα σου πω πώς έγινε. Στη τηλεόραση υπήρχε τηλεοπτική μεταφορά του Γιούγκερμαν, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Αλέκος Αλεξανδράκης και ο Νικήτα Τσακύρογλου. Η Ντάινα, αν θυμάσαι, η μοιραία γυναίκα, ας πούμε, την υποδιόταν Μιμίν Ντενίση. Τότε ήταν, ξέρω εγώ, 20 χρονών και ήταν όντως. Δηλαδή, σου πέφτανε σαγόνια που την έβλεπε. Ήταν καλονή πραγματικά. Και πάρα πολλοί άλλοι σπουδαίοι ηθοποιοί, και σε, όχι μόνο σε πρώτους ρόλους, και σε δεύτερους και σε τρίτους. Λοιπόν, εμένα με αγκίστρωσε η σειρά την οποία έβλεπα.
Κοιμάσαι ολόρθος. Σε έχει ζαλίσει ή άλλοι.
Κάνεις λάθος τώρα. Με την Ντάινα δεν έχω τίποτα. Ούτε σκοπεύω να παντρευτώ. Αυτό αποκλείεται.
Μπα, και γιατί, γιατί να μην παντρευτείς.
Αποκλείεται. Αδύνατο σου. Αδύνατο.
Για μια στιγμή ήρθε στο στόμα του Βάσια η ομολογία. Γιατί είμαι παντρεμένος. Μα κρατήθηκε. Τι λόγο είχε να ξεδιπλώσει τώρα στο γεροστρατή παλιές σβησμένες ιστορίες. Παντρεμένος. Κολοκύθια. Ο σύφουνας που λέγεται Ρώσικη Επανάσταση τα σβήσε όλα.
Εμένα βγάλτε με από τη μέση, αγαπητέ. Εγώ δεν παντρεύω. Αυτό αποκλείεται. Ας έρθουμε στο προκείμενο. Ο γάμος της εγγονής σου με τον Ιορδάνογλου είναι μια πρώτη στάση της υπόθεσης.
Το παραδέχομαι.
Κάποια στιγμή μου λέει η μαμά μου, αυτό είναι, ξέρεις, βασισμένο σε ένα μυθιστόρημα. Και της λέω, το θέλω οπωσδήποτε. Σε εικετεύω, πάρτο μου. Γυρίζει η μάνα μου στον πατέρα μου, του λέει, μα το πάρω, έχει πολύ σεξ, ας πούμε. Είναι κατάλληλο διανλήκους. Και λέει ο μπαμπάς μου ότι ένας λόγος παραπάνω να το πάρουμε. Και πραγματικά μου το χαρίσανε. Δεν είχα γίνει 11 χρονών και έπεσα με τα μούτρα. Έτσι, ήμουνα ήδη αναγνώστης, δηλαδή είχα διαβάσει πολλά βιβλία και μέχρι τότε κλασική λογοτεχνία. Έπαθα την πλάκα μου, Άρη, διότι είναι αποκρυπτογράφησε αυτό το βιβλίο για μένα το πώς λειτουργεί η κοινωνία. Τι είναι οι κοινωνικοί μηχανισμοί, ο μηχανισμός κοινωνικής ανέλυξης, ο μηχανισμός επιβολής πάνω στους άλλους, οι σχέσεις, οι συγκρούσεις. Αυτός ο αχταρμάς, αυτό το πανηγύρι της ματαιοδοξίας που επικρατεί στην Ελλάδα από τότε που το έγραφε ο Καραγάτσης, δηλαδή από το 40 μέχρι και το 2026. Βρίσκεις μέσα στο Γιούγκερμαν σελίδες οι οποίες περιγράφουν τη διαπλοκή μεταξύ πολιτικής και επιχειρηματικότητας και οι οποίες είναι σαν να έχουν γραφτεί χθες.
Καθώς τον είχαν πει νέο Καραγάτση με ερωτηματικό, ρωτώ για αυτό και για το πώς αντέδρασε η Μαρίνα Καραγάτση σε αυτό.
Όταν βγήκε το πρώτο μου βιβλίο, Το Σοφό Παιδί, έγραψε ο Δημήτρης Καλόπουλος τα νέα, μια κριτική πάρα πολύ θετική. Που είχε τίτλο Νέος Καραγάτσης, με ερωτηματικό βέβαια. Και μάλιστα το είχα πει το Σκαλόπουλο πρόσφατα, του λέω: εσύ έβαλες το ερωτηματικό, κανείς δεν το είδε το ερωτηματικό. Και μου απάντησε ότι τα ερωτηματικά δεν τα βλέπουν οι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τότε έκανα άσκηση σε ένα διοικητικό γραφείο, ήμουν 26 χρονών, τα παράτησα όλα και έτρεξα στο βιβλιοπωλείο της Εστίας, όπου ήταν ο πρώτος μου εκδότης, η Εστία, και Πανευτικής, που με είπαν Νέο Καραγάτση, έστω και με ερωτηματικό. Και εκεί πέρα συνάντησα την Μαρίνα την Καραγάτση, την κόρη του, η οποία θα μπορούσε να είναι έως και εκνευρισμένη. Θα μπορούσε κάλλιστα να μου πει μια άλλη θέση της, ότι τι μαλακίες είναι αυτές, τι ανοησίες είναι αυτές. Νέος Καραγάτσης δεν υπάρχει, γιατί ο Καραγάτσης είναι. Και όμως η Μαρίνα με αγκάλιασε, με φίλησε και με έναν τρόπο ήταν μητρική σχεδόν. Σαν να επικροτούσε το χαρακτηρισμό.
Ένα αμφιλεγόμενο κεφάλαιο της υστεροφημίας του Καραγάτση έχει σχέση με τις φυλετικές θεωρίες και τον βιολογισμό. Οι φυλετικές θεωρίες, γνωστές ως επιστημονικός ρατσισμός, κορυφώθηκαν με τον Χίτλερ και εξαφανίστηκαν σχεδόν μετά την πτώση του. Στο Συμπόσιο Προσλήψης και Χρήσης των Φυλετικών Θεωριών στην Ελλάδα, ο καθηγητής νεοελληνικών σπουδών στο Freie Universität του Βερολίνου, ο Μίλτος Πεχλιβάνος, μίλησε με αφορμή την παρουσία του διασημότερου ευγονιστή Αλέξης Καρέλ στην σκέψη του Καραγάτση. Η ομιλία του, που υπάρχει online μέσω του site του Ιδρύματος Μποδοσάκη, σκιαγραφεί τις διαδρομές των φυλετικών θεωριών στην μυθοπλασία, έχοντας αναφέρει τον Αλέξης Καρέλ, να πούμε ότι ο νομπελίστας Καρέλ, νομπελίστας για προηγούμενη δουλειά του και όχι για τις ευγονικές πεπιθήσεις του, υποστήριξε ότι η ανθρωπότητα υποβαθμίζεται βιολογικά και πρότεινε την εφαρμογή ευγονικών μέτρων για την αναγέννηση της φυλής, συμπεριλαμβανομένης της στήρωσης των ακατάλληλων. Πρότεινε την χρήση θαλάμων αερίων για την εξόντωση ανθρώπων, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία του θανάτου στους θαλάμους αέριων ως ανθρωπιστική και οικονομική. Έκανε μάλιστα εγκομιαστικά σχόλια για τις ευγονικές πολιτικές του ναζιστικού καθεστώτος. Μετά την απελευθέρωση της Γαλλίας από τον ναζισμό, κατηγορήθηκε για συνεργασία με τους Νάζι, αλλά πέθανε πριν προλάβει να δικαστεί. Αυτή είναι η μια πλευρά του, γιατί στην ιατρική παραμένει αναγνωρισμένος ως ο πατέρας της μεταμόσχευσης οργάνων και πρωτοπόρος της σειραφές αγγείων. Ο συγγραφέας Στρατής Τσίρκας εν μέσω κατοχής κατηγόρησε όσα έγραφε ο Καραγάτσης ως θεωρίες χιτλερικής προέλευσης. Τελικά, παρότι ο Καραγάτσης είχε γοητευτεί από τις φυλετικές θεωρίες, πιθανώς και βλέποντας την κατάληξή τους στην χιτλερική Γερμανία με το ολοκαύτωμα, δεν επέμεινε σε αυτές, ούτε φυσικά στήριξε τους Ναζί. Και ο χιτλερικής εμπνεύσεως, σύμφωνα με τον Τσίρκα, πρόλογος στον κόσμο που πεθαίνει, εξαφανίστηκε από όλες τις μετέπειτα εκδόσεις. Ο Καραγάτσης δεν ήταν ακροδεξιός, λέει η κόρη του, Μαρίνα Καραγάτση, η οποία τον έχει κατηγορήσει για πολλά. Αυτό όμως το αρνείται με τρόπο απόλυτο από το αφιέρωμα του Ιδρύματος Γουλάντρη.
Δεν μπορεί κανείς τον Καραγάτση, και όσοι τον κατηγορούν για ακροδεξιό και συντηρητικό άνθρωπο, κάνουν λάθος. Εγώ δεν μεγάλωσα σε ένα σπίτι ενός συντηρητικού πατέρα. Άλλωστε, με έστειλε σε ένα σχολείο όταν τελείωσα το δημοτικό που ήταν της γειτονιάς μου το σχολείο και ήταν ένα συντηρητικό σχολείο, και με έστειλε σε ένα αριστερό σχολείο που όλοι οι καθηγητές ήταν πρώην εξόριστη αριστερή. Δεν μπορείς να πράγματι πιστεύεις τόσο πολύ στο ακροδεξιό να στείλεις το παιδί σου σε ένα τέτοιο σχολείο. Μου απαγόρευε να πηγαίνω στο κατηχητικό και πηγαίναν όλα τα λαπεδάκια της γειτονιάς κάθε Κυριακή και εγώ ζήλευα φοβερά, γιατί φέρνανε αυτά τα εικονάκια που εγώ δεν μπορούσα να έχω τα εικονάκια. Δεν ήταν καθόλου ένας άνθρωπος συντηρητικός. Και ήταν και πολύ ελεύθερος ως προς τον έρωτα, δηλαδή άλλο στοιχείο.
Ενώ δεχόμαστε ότι στον πυρήνα του όντως ο Καραγάτσης δεν ήταν ακροδεξιός, είναι δύσκολο να παραβλέψουμε το πώς χρησιμοποιούσε τη βιολογία για να ισχυριστεί πράγματα όπως αυτό εδώ που έγραψε και το διαβάζει ο Μίλτος Πεχλιβάνος.
Η νέα και μεγάλη αυτή επιστήμη, η βιολογία, με δίδαξε πώς οι ιδιότητες της αντιλήψεως, της διορατικότητος, της διαισθήσεως, του ήθους, της θρησκευτικότητος κουτουλού είναι φυσιολογικές και δράζονται στο πολύπλοκο, στο αδενικό σύστημα του οργανισμού μας. Πώς η δημιουργική ιδιοφία, κατά προέκταση μεγαλοφία, δεν είναι παράγω μόνο της εγκεφαλικής διαρθρώσεως, αλλά συνισταμένη όλων των παραπάνω φυσιολογικών παραγόντων. Έτσι, επί παραδείγματι, δεν είναι τόσο κοινωνικό όσο βιολογικό ζήτημα το ότι η καλλιτεχνική δημιουργία απόμεινε προνόμιο των ανδρών. Και θα απομείνει, γράφει ο Καραγάτσης. Η βιολογική κατωτερότητα της γυναίκας σχετικά με τον άντρα λύνει το ζήτημα. Καθώς η βιολογία διδάσκει πως η ιδιοσυγκρασία της γυναίκας είναι μακριά από την πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία. Πως οι ελάχιστες γυναίκες που δημιούργησαν εν αναλογία σε πολύ κατώτερη ποιότητα από τους άντρες ήσαν εξαιρέσεις οφειλόμενες σε αδενικά αντιθηλυκές ιδιοσυγκρασίες. Τέλος παραθέματος.
Οπότε πίστευε πως οι γυναίκες είναι βιολογικά κατώτερες των ανδρών και όσες εξαιρέσεις υπήρξαν οφείλονταν σε αδενικές ιδιαιτερότητες. Το θέμα είναι αν αυτές τις ιδέες περί βιολογικής κατωτερότητας των γυναικών τις αξιοποιούσε και στα μυθιστορήματά του και ειδικά στη Μεγάλη Χήμερα. Και όταν το καλοκαίρι του 2024 μια νεαρή συγγραφέας γρατζούνισε την επιφάνεια του θεωρούμενου μισογενισμού του έργου του Καραγάτση με ένα σύντομο άρθρο, αυτό που ακολούθησε ήταν μια λογοτεχνική κλωτσοπατινάδα που ήδη από εκείνες τις ημέρες ονομάστηκε Καραγατσιάδα. Τέλη Ιουνίου του 2024.
Είναι θέματα που η συζήτηση γύρω από αυτά είναι έντονη και σκληρή και σχεδόν οπαδική, ρε παιδί. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και έξω να μαλώσεις και να ακολουθείς.
Είναι ο κωμικός Θωμάς Ζάμπρας από το podcast του.
Πέφτει ξύλο γενικά, ρε παιδί μου. Κανένας, πιστεύω, έτσι, όσο καλός και να είναι στις μαντεψιές, δεν μπορούσε να προβλέψει ότι ένα από τα θέματα του 2024 για το οποίο θα πορωνόταν και θα έπαιζε ξύλο ιντερνετικά ο κόσμος θα ήταν ο Καραγάτσης. Αρχίζω και βλέπω ξαφνικά διάφορα status και διάφορα tweets αριστερά και δεξιά για τον Καραγάτση. Να κάνουμε cancel τον Καραγάτση. Πάει, πέθανε, χαίστηκε τώρα για αυτά τα πράγματα. Δεν έχει κάνει, είμαι πάρα πολύ σίγουρο ότι δεν έχει κάνει Twitter, ας πούμε, για να τον κάνουμε cancel.
Όλα ξεκίνησαν από τον χαρακτήρα της Μαρίνας Μπαρέ, από τη Μεγάλη Χήμερα, και πρώτα ας μάθουμε ποια πιθανώς ήταν η πέτρα του σκανδάλου στην πραγματικότητα. Πέρα φυσικά από τον Καραγάτση, που όπως όλοι οι συγγραφείς, πιθανόν έβαλε κομμάτια του εαυτού του σε αυτήν. Η δημοσιογράφος Πέπι Ραγκούση παρακολούθησε την αναζήτηση της αληθινής γυναίκας που ενέπνευσε την ιστορία, αναζήτηση που έκανε η στενή της φίλη Μαρίνα Καραγάτση.
Σύμφωνα λοιπόν με τη Μαρίνα και ως αποτέλεσμα των αναζητήσεών της, ένα κομμάτι της Μαρίνας Μπαρέ μπορεί να είναι εμπνευσμένο από τη Λιλή Ζιρίνη. Η Λιλή Ζιρίνη ήταν η δεύτερη γυναίκα του αδελφού του Καραγάτση, του Τάκη Ροδόπουλου, και η οποία σε πρώτο γάμο είχε παντρευτεί τον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Ήταν μια γυναίκα μύθος για την εποχή της. Πέθανε πολύ νέα, νομίζω το 1940, σε ηλικία 39 ή 40 ετών. Η Μαρίνα είχε μια πολύ θολή ανάμνηση που την είχαν πάει να την αποχαιρετήσει εντός εισαγωγικών λίγο πριν πεθάνει. Πέθανε από καρκίνο στον εγκέφαλο, αν θυμάμαι καλά, από κάποιο όγκο στον εγκέφαλο. Και η οποία ήταν μια εξέχουσα μούσα του Κωστή Παλαμά. Και μάλιστα από τις εκδόσεις του κέντρου Κωστή Παλαμά έχει κυκλοφορήσει και η αλληλογραφία της Λιλή Ζιρίνη με τον Κωστή Παλαμά.
Το άρθρο λοιπόν που ξεκίνησε την Καραγατσιάδα ήταν της συγγραφέα Ρένας Λούνα και δημοσιεύτηκε στη Λάιφο με τίτλο «Η Πατριαρχία δεν φύτρωσε μόνη της, η Μεγάλη Χήμερα και οι Έμφυλες Ταυτότητες». Γράφει η Ρένα Λούνα. Δικαιολογίες για τον Καραγάτση έχω ακούσει πολλές. Όμως πρόκειται για ένα βιβλίο που δεν του λείπει τίποτα από το πατριαρχικό textbook που τότε κυριαρχούσε και σήμερα ακόμα βράζει ακριβώς από κάτω μας ή και μπροστά μας. Η Χήμερα έχει προκαλέσει σύγχυση γιατί η κεντρική ηρωίδα, η Μαρίνα, παρουσιάζεται με μεγάλη πατριαρχική κολακία, παρένθεση, όμορφη και ταπεινή. Άρα, πώς είναι δυνατόν ο συγγραφέας της να τη μισεί τόσο, λένε όσοι σπέβδουν να υπερασπιστούν τον Καραγάτση, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να την καμαρώνει και να την ποθεί, δεδομένων αυτών των συσσαγωγικά αντιθέσεων. Προκύπτουν και τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων με εγκλήματα πάθους που μέχρι σήμερα μας κυνηγάνε, σαν γκλίτερ πάνω από τις ορούς που αφήνουν οι γυναικοκτόνοι. Η Μεγάλη Χήμερα είναι μια σεξιστική παραφωνία, κατασκευασμένη από τσιτάτα μίσους και χριστιανική τιμωρία, δοσμένα στον υπερθετικό βαθμό. Μιλώντας για εποχή και σεξεργασία, το 1880, 50 χρόνια πριν τον Καραγάτση, έγραψε ο Ζολά την Ανά, η οποία φυσικά δεν στερείται σεξισμού, τι στερείται σεξισμού άραγε. Αλλά τουλάχιστον σε αντίθεση με τη μητέρα της Μαρίνας, χρωματίστηκε τελείως διαφορετικά, ηθικά μιλώντας. Στη Μεγάλη Χήμερα έχουμε ενοχές, ξυλοδαρμό, οικονομικό έλεγχο και όλες τις διδαχές που δέχτηκαν οι γυναίκες από την Εκκλησία για το ρόλο τους, δοσμένες με απαράδεκτα ρομαντικό τρόπο και απλοϊκά δίπολα συμπεριφοράς. Η Μαρίνα δεν συγχωρεί τη εξεργάτρια μητέρα της, αλλά παραδίδει στον άντρα της την περιουσία της, της μητέρας δηλαδή, επειδή είναι μυαλωμένη και κρίνει πως ο άντρας της θα κάνει τη σωστή διαχείριση. Ο άντρας της βέβαια χάνει τα πάντα, βρίσκει δικαιολογημένα σύμφωνα με το μυθιστόρημα έρωτα σε κάθε λιμάνι. Ενώ ταυτόχρονα η σεξουαλικότητα της Μαρίνας είναι το πιο δαιμονοποιημένο στοιχείο, κάτι βαθύτατα άρρωστο και σκοτεινό, που όταν εκφράζεται γίνεται με ντροπή και αποστροφή. Όλα τα παραπάνω για να καταλήξουμε στις ειρηνίες, το σύγχρονο guilt trip για το νεκρό παιδί που δρά ως καταλήτης. Αυτό ήταν το σύντομο άρθρο της Ρένας Λούνα. Τόσες λέξεις χωρούσαν στη στήλη της, στην NDP Life, μαζί με κάποια σταχυολογημένα αποσπάσματα από το μυθιστόρημα όπως αυτό. Στην ψυχή της δεν χωράει ζήλια, χαμογελάει με επιοίκεια για τις σαρκικές παρεκτροπές του Γιάννη. Δεν έχει σημασία αυτό, δεν την απατάει με την ψυχή του. Ένα άλλο απόσπασμα. Δεν είναι σωστό να γλεντάει έτσι φανερά και απερίσκεπτα με ύποπτες γυναίκες. Αν το μάθει η Λιλή, θα στεναχωρηθεί, θα πονέσει. Ας πονέσει. Αυτός είναι ο κλήρος της γυναίκας που αγαπάει. Ας πονέσει. Και αυτό δεν το λέει η ήρωας, το λέει ο αφηγητής. Οπότε η κριτική πως η Ρένα Λούνα μπέρδεψε τις φωνές των ηρώων με την φωνή του Καραγάτση δεν ισχύει εδώ. Ο αφηγητής λοιπόν λέει: έχει εντελώς αποκτηνωθεί. Δεν είναι πια παρά μια μήτρα διψασμένη για συνουσία, με πέη υποταγμένα στην ειδονική της έκρηξη. Δεν είναι παρά ένα κτίνος πορνικό. Έγινε μια πόρνη. Προκαλεί πια τους πάντες χωρίς να το θέλει, χωρίς να καταλαβαίνει πως το θέλει. Την κυβερνάει η υπερέκριση των οωθικών της. Ένας φουγγάρι ποτισμένο στην πιο χυδαία εστραδιόλη, κοινικά προκλητικό, πρόθυμο να σμιχτεί με την κάθε τεστοστερόνη που θα συναντήσει μπροστά του. Έψαξα την συγγραφέα αν ήθελε να μας μιλήσει για την Καραγατσιάδα και όπως μου έγραψε αρχικά διαβάζοντας την λέξη, μούδιασε. Της επανέφερε την δυσάρεστη αίσθηση που είχε νιώσει και ας πέρασε περίπου 1,5 χρόνος από τότε. Δεν ήξερε αν ήθελε να μιλήσει δημόσια και για πρώτη φορά με τη φωνή της για όλα αυτά. Μου ζήτησε χρόνο για να το σκεφτεί. Στο μεταξύ άκουσε το πρώτο μέρος του ηχητικού ντοκιμαντέρ για την ζωή του Καραγάτση και τελικά, όχι χωρίς κάποια συστολή, αποδέχτηκε την πρόσκλησή μου. Για το «Μα τέτοια ήταν η εποχή της Μεγάλης Χήμερας», η Ρένα Λούνα μου λέει:
Σε αυτό σίγουρα μπορώ να πω ότι υπήρχαν πολλά έργα πολύ πιο πίσω, τα οποία δεν ήταν καθόλου έτσι. Ήταν σαν να διαβάζει τον φεμινισμό τη εποχή, αντίστοιχα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τα κρίνουμε φεμινιστικά πάλι με το πώ σήμερα ορίζουμε κάτι φεμινιστικό, αλλά ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, οι περισσότεροι γυναικοί χαρακτήρε του Παπαδιαμάντη είναι σίγουρα έτσι. Μιλάμε τώρα για ακόμα πιο πίσω.
Είναι σίγουρα πώς.
Έχουν έναν δυναμισμό, είναι πολυεπίπεδοι. Εξηγείται το πώς μεταμορφώνονται από το ένα σημείο στο άλλο. Οι αποφάσεις τους δεν είναι ένα στερεοτυπικό μεταφυσικό τέχνασμα, το οποίο στη μία σελίδα είναι κάτι και στην άλλη σελίδα όχι.
Και το αν μπορούμε με τα μάτια του σήμερα να βλέπουμε έργα του χτες.
Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να το πούμε κιόλας, άμα θέλουμε επίσης. Και αυτό είναι νομίζω και ένα κομμάτι της συζήτησης, το πόσο σνόμπ και ελιτιστικό είναι αυτό το κλαμπ. Δηλαδή, αν δώσεις σε ένα νέο παιδί να διαβάσει ένα βιβλίο παλιότερο και αυτό το παιδί πει ότι του φάνηκε έτσι, δεν μπορείς να του πεις ότι δεν μπορεί να το πει. Μπορείς να μιλήσεις για εκείνη την περίοδο. Μπορώ να πω ότι το συγκεκριμένο βιβλίο για μένα στέκεται πίσω από την εποχή του, όχι ταιριαστά στην εποχή του.
Η ανάγνωση με τα γυαλιά του σήμερα, που κάποιοι λένε ότι είναι λάθος και κατηγορούν την Λούνα για αυτήν, γίνεται σε κάθε έργο. Παραδείγματος χάρη, στο προηγούμενο επεισόδιο μας, καλεσμένοι είπαν κολακευτικά για το έργο του Καραγάτση, πόσο επίκαιρο είναι σήμερα, πόσα λέει για την τωρινή κοινωνία κλπ. Το επεφήμισαν δηλαδή, ακριβώς με τα γυαλιά του σήμερα. Λίγοι επιχείρησαν να αποδομήσουν με επιχειρήματα την άποψή της, πολλοί είτε την έβρισαν ή υποκρίθηκαν ότι είχε ζητήσει να καεί ο Καραγάτσης και απαντούσαν σε αυτό. Τα social πήραν φωτιά έξαλλα με την επιχειρούμενη ακύρωση του Καραγάτση, η οποία όμως στην πραγματικότητα ουδέποτε προτάθηκε από την Λούνα. Ακολούθησαν ύβρις και επιθέσεις, σεξιστικοί χαρακτηρισμοί, ιντερνετικό μόμπινγκ, λες και κάποιοι ήθελαν να αποδείξουν ότι ο μισογενισμός του περασμένου αιώνα, για τον οποίο έγραψε η Λούνα, είναι το ίδιο ισχυρός και σήμερα. Υπήρξαν βέβαια ενδιαφέρουσες και κόσμιες απαντήσεις που προχώρησαν την κουβέντα. Παραδείγματος χάρη, ο Άρης Αλεξανδρής γράφει στην Καθημερινή. Οι πολέμοι της Μεγάλης Χήμερας ισχυρίζονται πως η παρέμβασή τους είναι διαπιστωτική. Καλά τα λένε, όμως οι διαπιστώσεις που δεν είναι πλήρεις καταλήγουν στη φυλακή της μίζερης μονομέρειας. Όπως ακριβώς εντοπίζουμε τον σεξισμό στο έργο του Καραγάτση, μπορούμε να εντοπίσουμε το ίδιο ή και διαφορετικά ελαττώματα σε ένα σωρό αριστουργήματα. Αν επιλέξουμε να μείνουμε μόνο σε αυτά, αν αποφασίσουμε ότι το έργο είναι τα μελανά του σημεία, αυτό που θα αποκομίσουμε είναι η ασχήμια. Όλη η τέχνη θα μας έχει διαφύγει. Η Μεγάλη Χήμερα δεν χρειάζεται να εκλειφθεί ως πρότυπο φεμινιστικού βίου, λειτουργεί πιο αποτελεσματικά ως αντίθετό του. Μαθαίνουμε καλύτερα πώς να στεκόμαστε, όταν μαθαίνουμε πώς δεν πρέπει να στεκόμαστε. Ο Καραγάτσης δεν είναι ανάγκη να ερμηνευθεί ως κήρυκας της ισότητας των φύλων, μπορεί να ειδωθεί ως εξερευνητής της κοινωνικής κατασκευής τους. Είναι καλό να επισημαίνουμε τα σφάλματα και τις αδυναμίες των λογοτεχνικών έργων, αλλά είναι ακόμη καλύτερο να αναπτύσσουμε την ικανότητα να βλέπουμε πέρα από αυτά. Ως φευγαλές ματιές σε κόσμους που μεταμορφώνονται, ως μαρτυρίες ανθρώπων με πάθη και ανεπάρκειες, τα λογοτεχνικά βιβλία νοσούν, σαν την ανθρώπινη συνθήκη που περιγράφουν. Ο χρόνος σαρώνει την τέχνη όπως σαρώνει και εμάς, καταλήγει ο Άρης Αλεξανδρής. Αυτό που χρειαζόμαστε όλοι μέσα στη δίνη της φθοράς του είναι κατανόηση και ανοιχτό πνεύμα. Τις ημέρες της Καραγατσιάδας όλοι μιλάνε για αυτήν, ακόμα και στην τηλεόραση. Σε συνέντευξή του στο στούντιο 4 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, ο συνθέτης Σταμάτης Καραουνάκης πηγαίνει την κουβέντα εκεί.
Έγινε αυτό το χάλι με τον Καραγάτση, δηλαδή δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Κοφεύω στην πλακεία.
Είναι για το αν είναι σεξιστική
η Μεγάλη Χήμερα.
Βρε παιδιά, τι θα πούμε για τον Αριστοφάνη, τι θα πούμε για τον Σοφοκλή, τι θα πούμε για τον Ευρυπίδη. Πάμε στα καλά μας, έχουμε σηκώσει όπλα προς τα παντού, δηλαδή αφήστε τα πράγματα. Αυτά υπήρξαν, αυτά γίνανε, αυτές ήταν οι εποχές. Εδώ ο Καραγάτσης είχε γράψει κριτική στη Βραδινή με την υπογραφή του εναντίον του γκέι Τένεσι Ουίλιαμς και εναντίον του γκέι σκηνοθέτη Κουν. Ήταν άλλες εποχές, άλλη σκληρότητα. Η μόνη άμυνα αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να ελευθερωθεί κάτι είναι να είμαστε γενναιόδοροι και να κοφεύουμε στη βλακεία. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι του Καραγάτση.
Ναι.
Δεν το διάβασα ποτέ με χαρά μεγάλη, χαίστηκα. Αλλά όταν πήγα στη Ραψάνη, ένα υπέροχο χωριό στον Όλυμπο,
ναι,
από όπου είναι η καταγωγή του, και είδα με τι καμάρι οι άνθρωποι εκεί που είναι από το χωριό του μου μιλούσαν για τη βιβλιοθήκη που έχουν φτιάξει στο όνομά του. Μην πατήσουμε κάτω από την πατούσα μας, ας πούμε, την πνευματική ζωή του τόπου. Αυτός ήταν ο τόπος. Τι να κάνουμε, ας πούμε. Ο Ερλίτης δεν έγραφε σεξιστικά. Από την αγωνία να γίνουμε political correct, έχουμε χάσει την μπάλα, έχουμε χάσει τη ζωή και δεν μπορούμε να χαρούμε τίποτα. Λοιπόν, Υπάρχει πάντα, για μένα το μέτρο είναι ο άνθρωπος.
Η Κατερίνα Αγγελιδάκη στην εφημερίδα Documento θα έγραφε: «Όλοι περίπου ξέρουμε ποιους διαβάζουμε, δεν έχουμε ανάγκη από ταντάδες ούτε από οδηγούς πολιτικής ορθότητας. Και κυρίως δεν χρειαζόμαστε λογοτεχνικά δικαστήρια που θα αποφαίνονται για την τύχη των βιβλίων». Ο Δε Χρήστος Χωμενίδης, σε debate για το θέμα στην Καθημερινή, γράφει: «Η ιδεοληψία αποβλακώνει. Όσο σοβαρά θα παίρναμε τους μηγιάνγκηχτους των προπολεμικών κατηχικών που νόμιζαν ότι σκοπός της λογοτεχνίας είναι να υμνεί τη φύση και τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, άλλο τόσο και τους σημερινούς πολιτικώς ορθούς. Τυφλωμένοι από αντιπατριαρχικό μένος, από τη λαχτάρα να πετάξουν στην πυρά όποιο έργο τέχνης δεν ευθυγραμμίζεται με τις ιδέες τους, δεν καταλαβαίνουν καν τι λέει ο Καραγάτσης. Εκείνος περιγράφει το υπαρξιακό αδιέξοδο των σκοτεινών ηρώων του. Εκείνοι νομίζουν ότι προάγει την τοξική αρενοπότητα. Οι ιδεοληψίες βλάπτουν σοβαρά, ίσως ανεπανόρθωτα, την νοημοσύνη». Ρωτάω τον Χρήστο Χωμενίδη σήμερα αν βρίσκει κακό το να βλέπουμε έργα και συγγραφείς του παρελθόντος με τα σημερινά γυαλιά μας.
Όχι, δεν το βλέπω κακό. Το βλέπω τόσο κακό όσο το να βλέπουμε αυτά τα ευτραφέστατα αγγελούδια στου αγεννησιακού πίνακε και να λέμε: «Μα τώρα κοίτα τι παχύσαρκα, παιδιά. Δεν είχαν τη μαμά του να τα βάλει σε μια δίαιτα». Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
Ότι το θεωρείς και εκείνο κακό ή και εκείνο.
Το θεωρώ αστείο, λέω. Τα έχει δει αυτά τα αγγελούδια. Πραγματικά παχύσαρκα. Θα τα κρίνουμε αυτό το κριτήριο. Επίσης, εγώ αναρωτιέμαι, για να απαντήσω και λίγο σοβαρά, η παρεξήγηση γίνεται συχνά, ας πούμε, συγγραφείς. Κάνεις έναν αντικό, ας πούμε, ήρωα, ο οποίος πιστεύει μια σειρά από πράγματα τα οποία μπορεί να είναι και φρικώδη, φρικαλέα, και στον φορτώνουν εσένα, ενώ εσύ δεν είσαι ο ήρωας. Είσαι ο συγγραφέας του ήρωα. Δεν πήρε ο Καραγάτσης ποτέ τη θέση των ηρώων της Μεγάλης Χήμερας, των συγκεκριμένων, οι οποίοι πιθανόν να είναι ήδη σεξιστές. Γιατί θεωρούν ότι ο Καραγάτσης είναι ηρωές του?
Ρωτάω λοιπόν τη Ρένα Λούνα.
Γιατί κρίνουμε τους ήρωες ενός βιβλίου? Γιατί θεωρούμε ότι ο Καραγάτσης είναι οι σεξιστές ηρωές του?
Σκέφτομαι ότι δεν κρίνουμε τους ήρωες για τις πράξεις τους ακριβώς. Κρίνουμε το πώς εντομούνται μέσα σε μια αφήγηση. Για μένα ήταν μεγάλο πρόβλημα ο χαρακτήρας της Μαρίνας, ο οποίος έχει αγαπηθεί πολύ, αλλά στα δικά μου μάτια έχει πολλή ασυνέπεια, όχι απλά αντίφαση. Είναι σαν να διαβάζω για μια γυναίκα, αλλά στην πραγματικότητα υπήρχε παντού το αποτύπωμα ενός άντρα για τη φαντασίωση του πώς είναι να είσαι γυναίκα. Το οποίο δεν απαγορεύεται. Η τέχνη δηλαδή δεν χωράει απαγορεύσεις κτλ. Αλλά αν βλέπεις τις γυναίκες με λίγα χρώματα, είναι πάρα πολύ πιθανό να καθρεφτιστεί αυτό. Πιθανό, εάν ο συγγραφέας διατηρεί σεξιστικές παραδοχές, είναι πιθανό η αναπαράσταση της γυναικείας εμπειρίας να μην αντλεί χαρακτηριστικά από την πραγματικότητα, αλλά από στερεότυπα και φαντασιώσεις. Και τώρα δεν θέλουμε η αντρική πένα Σόνι και Ντε να γίνει γυναικεία. Δεν ζητάμε κάτι τέτοιο από έναν συγγραφέα. Αλλά αυτό το τύπο φαντασίωση φυσικά και είναι ενοχλητική όταν μια γυναίκα παρουσιάζεται και είναι ένα εξωτικό μυστήριο ζώο.
Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο Καραγάτσης είναι παρεξηγήσιμος. Ο Στρατής Πασχάλης λέει πως ήταν πάντοτε, γιατί εκτός από ένας βαθιά καλλιεργημένος συγγραφέας,
ταυτόχρονα ένας λαϊκός συγγραφέας, κατά τη γνώμη μου, τον ενδιέφερε η απήχηση στο ευρύ κοινό. Είναι ένας συγγραφέας που ενδιαφέρεται για τις πωλήσεις. Άρα εκλαϊκεύει. Και αυτό τον οδηγεί πολλές φορές και σε αφελείς απόψεις, εκφράσεις απόψεων ιδεολογικών, κοσμοθεωρητικών, ψυχαναλυτικών κτλ. Γιατί αυτές εκλαϊκεύονται για να μπορούν να γίνονται κατανοητές από τον απλό άνθρωπο. Δεν τον ενδιέφερε η διανόηση δηλαδή ιδιαιτέρως, μόνο το ίδιος και σκεπτόταν και ήταν πολυμαθής. Αυτό μπορεί πολύ εύκολα κανείς να το παρεξηγήσει, δηλαδή να θεωρήσει ότι είναι αφελή κτλ. Ο τρόπος με τον οποίο τον πλησίασα πάντα όταν το διάβαζα ήταν κατά κάποιο τρόπο ψυχαναλυτικός, δηλαδή δεν έμενα στην επιφάνεια των λεγόμενων του, αλλά αφινόμουν στο εσωτερικό αυτό ρεύμα ώστε να συλλάβω κάτω από τα λεγόμενα τις πραγματικές ενορμήσεις, τα πραγματικά ελαττήρια, τις πραγματικές, πώς να πούμε, δυνάμεις που τον έκαναν να χρησιμοποιεί αυτό το σενάριο και αυτά τα πρόσωπα για να πει αυτή την ιστορία.
Γράφοντας μετά το θόρυβο που σηκώθηκε στην Καθημερινή η Ρένα Λούνα, που ήδη στην Womanlandia είχε διευκρινίσει πως ποτέ δεν ζήτησε ούτε πρότεινε την απαγόρευση καύση βιβλίων και ποτέ δεν αποθάρρυνε κανέναν από τον να διαβάσει Καραγάτσι, δήλωσε μπερδεμένη, με τον ίδιο τρόπο που υπήρξε ο Τραβόλτα στο Pulp Fiction. «Μου πήρε λίγη ώρα, λέει, να καταλάβω αν έγραψα τρεις παραγράφους για τον πασίγνωστο σεξισμό στη Μεγάλη Χήμερα ή αν μπήκα στο γήπεδο της Τούμπας με μπλουζάκι του Ολυμπιακού. Όπως και να έχει, επιχείρησα να ερμηνεύσω προς τι αυτός ως άλλος από Καραγάτσι, Χούλιγκαν και μη, που αναρωτιούνται γιατί το κείμενο δεν είναι κάτι άλλο εκτός από αυτό που είναι. Δεν είναι λογοτεχνική ανάλυση και για χιλιοστή φορά θα στρέψω το βλέμμα του αναγνώστη στο περσινό άρθρο του Κώστα Σπαθαράκη στη Βλάβη». Όντως, ο Σπαθαράκης είχε γράψει τα ίδια και πολύ χειρότερα, όχι όμως από φεμινιστική σκοπιά. Αυτό ίσως εξηγεί και γιατί δεν υπήρξαν αντιδράσεις, ενώ στην περίπτωση μιας γυναίκας υπήρξαν. Ο Σπαθαράκης είχε γράψει εκτός των άλλων για αυτά που είχε πει ο Μανώλης Αναγνωστάκης, για την άσκοπη φλιαρία του Καραγάτσι, για τις επισημάνσεις των ακαδημαϊκών αναγνώσεων για τον βαθύ σεξισμό και τον διανοητικό τσαρλατανισμό του έργου, για τον απροκάλυπτο βιολογισμό, για το επίπεδο Άρλεκιν, για τον βίαιο σεξισμό του κειμένου που απλώς επιβεβαιώνει τις προνεωτερικές έμφυλες αντιλήψεις, για τον φασίζον βιταλισμό και την αρενοπιζωτικότητα έναντι της θηλυκής διανόησης και της ερμαφρόδητης ηθικής, για το νεοελληνικό Άρλεκιν. Οι λογοτεχνικές αναλύσεις, όπως του Σπαθαράκη συνεχίζει η Ρένα Λούνα, που καταρρύπτουν το βασίλειο του Καραγάτσι, δεν τράβηξαν το μάτι κανενός, διότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο. Το δικό μου κείμενο άφησε αυτή την αίσθηση, γιατί είναι ένα σφινάκι, σύντομο, χωρίς καμία διάθεση να αναλύσει γιατί ένα σεξιστικό κείμενο είναι σεξιστικό, και χωρίς διάθεση να το ευλογήσει πρώτα, και κατά δεύτερον να φέρει τον φεμινισμό στη συζήτηση, ως υποσημείωση της υποσημείωσης. Την άποψή της για την Καραγατσιάδα, λέει η δημοσιογράφος και φίλη της Μαρίνας Καραγάτση, Πέπη Ραγκούση.
Κάποιες έννοιες, κοινωνικές έννοιες, αλλάζουν όσο αλλάζει και η κοινωνία μας. Το σεξιστής για το 2025 δεν μπορεί να είναι το ίδιο με το τι μπορούσε να σήμαινε σεξιστής το 1925 ή το 1935. Μπορεί ο Καραγάτσης να απαξίωνε τις γυναίκες, ας το πούμε, δεν τις εμπιστευόταν πολύ. Αλλά θεωρώ ότι τις αγαπούσε. Τις αγαπούσε πολύ και παρά τις δηλώσεις του, ας πούμε, την πρώτη ανάγνωση αυτών που πει και των ιδεών του, από το έργο του, από τα βιβλία του, από τους ρόλους που δίνει στις γυναίκες, οι γυναίκες τελικά αποδεικνύονται πιο δυνατές από τους άντρες στα βιβλία του. Ακόμα και όταν τους καταστρέφουν τους άντρες. Νομίζω, θεωρώ ότι αυτή την κουβέντα περιττή περί σεξισμού του Καραγάτσι. Μόνο να κάνουμε υποθέσεις πώς θα ήταν και τι θα έλεγε ο Καραγάτσις αν ζούσε σήμερα. Το τι έλεγε ή τι υπονοούσε ή πώς συμπεριφερότανε τότε είναι μια ιστορία που δεν μπορούμε να την κρίνουμε με τα σημερινά στάνταρτς, με τα σημερινά δεδομένα. Η συζήτηση αυτή είναι περιττή γιατί δεν έχει κανένα νόημα.
Ενώ υπήρξαν ψύχρεμες φωνές στην Καραγατσιάδα, υπήρξαν και έξαλλες φωνές. Το podcast του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη στο pod.gr ασχολήθηκε με τις χυδαίες επιθέσεις εναντίον της Ρένας Λούνα, κάποιες και από ανθρώπους των γραμμάτων.
Πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα που δεν φημίζεται για τους φανατικούς αναγνώστες της να ξεσπούν τόσο μεγάλες έρηδες με αφορμή ένα βιβλίο και άντυξαν ευρύτερα στρώματα από αυτά που δεν πιάνουν συχνά βιβλίο στα χέρια τους. Αποκάλυψε λοιπόν κάτι που ήδη γνωρίζουμε, ότι έχει ξεκινήσει και στη χώρα μας ένας σκληρός πολιτισμικός πόλεμος, εξάρσεις του οποίου μπορούμε να παρατηρήσουμε με διάφορες αφορμές.
Αφού περιγράφει την περίοδο που γίνονταν όλα αυτά στην Ελλάδα, το χαμό με την ψήφιση του γάμου των ομοφυλών ζευγαριών, τις επιθέσεις όχλου νεαρών εναντίον queer ατόμων στην πλατεία Αριστοτέλου Θεσσαλονίκης, τις αλλεπάλληλες γυναικοκτονίες, λέει.
Η επίθεση ενάντια στη Ρένα Λούνα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεκομμένα από το πολιτισμικό περιβάλλον που μόλις περιέγραψα. Το θυμικό που εκφράζεται σε αυτού του είδους τις επιθέσεις, οι οποίες δεν αποκαλύπτουν το πρόσωπό τους, συχνά εμφανίζοντας υπεράσπιση κάποιου υψηλόφρονου ιδεώδους, συνοψίζεται στην εξής αντίδραση. Οι φεμινίστρες και οι ομοφυλόφιλοι μας έχουν ζαλίσει με τις διεκδικήσεις τους. Οι γυναίκες πήρατε, λέει αυτό το θυμικό, την ισότητα που ζητούσατε. Και είδαμε τα χαΐρια σας, αλλά τέλος πάντων την έχετε. Τι άλλο θέλετε να μας καβαλήσετε? Οι πιο βίαιες αντιδράσεις απέναντι στη Ρένα Λούνα αφορούσαν ακριβώς αυτό το σημείο. Πόθεν εσύ που είσαι νέα, που είσαι γυναίκα, που είσαι συγγραφέας του ενός βιβλίου και μόνο, τολμάς να πιάνεις στο στόμα σου ένα ιερό τέρας της ελληνικής λογοτεχνίας? Δευτερευόντως, ως φίλος οικής, επικαλέστηκαν την ποιότητα του κειμένου. Τα επιχειρήματα ήταν, λέει, ρηχά, ήταν φτωχά, δεν είχαν το απίθμενο βάθος που απαιτείται και άλλα. Φίλος οικής, βέβαια, είπαμε. Οι γυναίκες, λοιπόν, ειδικά οι νεότερες, όχι χωρίς συνέπειες για τις ίδιες, έχουν αρχίσει να μιλάνε, να λένε τη γνώμη τους, να δείχνουν την ενόχλησή τους. Να λένε, για παράδειγμα, ότι δεν είναι υποχρεωμένες να διαβάζουν για ξυλοδαρμούς και φόνους που τους απολαμβάνουν δήθεν οι γυναίκες, χωρίς να μπορούν να πούν ότι έτσι κανονικοποιείται η βία στα μάτια όποιου διαβάζει αυτά τα κείμενα. Έχουν ή όχι αυτό το δικαίωμα? Πρέπει πρώτα να κάνουν ένα ή δύο διδακτορικά πριν μιλήσουν, ή και πάλι θα τις χαρακτήριζες ανικανοποίητες, για να μην πω τη χυδαία λέξη που συνήθως χρησιμοποιείς?
Κάθε πλευρά οφείλει να προσπαθήσει να κατανοήσει την άλλη, από πού έρχεται και πού πάει. Πολλοί απέτησαν από την Ρέναν Λούνα να κατανοήσει, στην ουσία απέτησαν να αποδεχτεί και να το βουλώσει, το από πού προέρχονταν οι άντρες τύπου Καραγάτση τον περασμένο αιώνα, αλλά ελάχιστοι προσπάθησαν να κατανοήσουν από πού προέρχονται και πώς νιώθουν οι γυναίκες του σήμερα. Και ο Κατσουλάρης λέει πως
«Εντύπωση μου κάνουν κάτι καλοζωισμένα αγοράκια που δεν τους έλειψε ποτέ τίποτε, που έχουν εκμεταλλευτεί πολλαπλώς την προνομιακή τους θέση στην κοινωνία, στη δουλειά τους, στις σχέσεις τους, σε κάθε πεδίο, και που σήμερα είναι μπροστάριδες απέναντι σε κάποια υποτιθέμενη walk απειλή. Αυτοί πραγματικά έχουν πολύ λίγες δικαιολογίες για να είναι τόσο χοντρόπετσοι και αυτάρεσκοι στη σκέψη τους και στις πράξεις τους».
Ο κριτικός βιβλίου και συγγραφέας Γιώργος Περαντονάκης στο bookpress.gr λέει μεταξύ των άλλων πως κάποιοι δένουν το λογοτεχνικό υλικό πάνω στην προκρούστρια κλίνη της political correct εποχής μας, ότι ξεφεύγει από το κουτί της σημερινής νοοτροπίας ακροτηριάζεται, ότι δεν πειθαρχεί λιθοβολείται. Η cancel culture επιδιώκει να ερμηνεύσει το παρελθόν με όρους του παρόντος και να κατεδαφίσει ένα έργο τέχνης, κυριολεκτικά με πράξεις βίας ή μεταφορικά με πράξεις λεκτικού μηδενισμού, επειδή δεν συνάδει με την τρέχουσα πολιτική και ηθική τάξη. Ακόμα και αν δεν έχουμε τη δύναμη να καθαιρέσουμε ένα έργο τέχνης από τη δημόσια σφαίρα, η κριτική απέναντί του με τέτοιους μονόπλευρους όρους είναι στην ουσία ηθική αυτουργός σε ανάλογες πράξεις. Δεν μπορούμε, ειδικά στην τέχνη, να μηδενίζουμε τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα με ανιστόρητο τρόπο. Αν γινόταν αυτό, η κουλτούρα της ακύρωσης θα μπορούσε εύκολα να οδηγήσει στη διαγραφή όλης της πολιτισμικής κληρονομιάς, επειδή αυτή είναι σεξιστική, ρατσιστική, φιλοπόλεμη κλπ. Ο κύριος Περαντονάκης ταυτίζει ουσιαστικά το άρθρο της Λούνας με την κουλτούρα της ακύρωσης, όμως επειδή πουθενά το άρθρο της δεν προέτρεπε σε ακύρωση, λύνει το πρόβλημα, λέγοντας πως ακόμα και αν δεν ακυρώνει, είναι στην ουσία ηθική αυτουργός σε ανάλογες πράξεις. Κάθε φορά διαβάζω στο άρθρο «Το ναι σε μισογύνη στο αντιβάιρους» που μια γυναίκα εκφράζει κάποιο παράπονο ή κάποια κριτική για τον μισογυνισμό σε ένα κλασικό έργο, ενεργοποιείται αυτόματα ένας τεράστιος μηχανισμός ξεπλύματος που έχει σκοπό να αρνηθεί αυτή της την εμπειρία ή πρόσληψη. Το επιχείρημα αυτό είναι ύπουλο, συνεχίζουν, γιατί βάζει τις φεμινίστριες σε θέση άμυνας που θα πρέπει να αποδείξουν ότι όχι, δεν έχουν σκοπό τον αφανισμό κάθε λογοτεχνικού ή καλλιτεχνικού έργου που παράχθηκε τις τελευταίες 2-3 χιλετίες. Και η Ειρήνη Γεώργη γράφει πως υπάρχει το cancel culture και υπάρχει το call out culture. Call out, εγκαλώ κάποιον, επισημαίνω ένα λάθος. Και χρειάζεται να γνωρίζουμε τη διαφορά. Το cancel culture είναι το να ακυρώνεις, δηλαδή να διαγράφεις εντελώς έναν καλλιτέχνη, μπορεί να είναι τρομακτικό, ισοπεδωτικό και εκδικητικό. Αλλά υπάρχει και το call out culture που σημαίνει να σου λένε «Ει, έκανες μαλακία» ή να σε ρωτάνε «Αλήθεια το εννοούσες, πώς το σκέφτηκες ακριβώς» και έχεις περιθώριο να εξηγήσεις, αλλά και να διαβάσεις, να μάθεις, να αναθεωρήσεις, να κάνεις κάτι γι' αυτό. Το call out culture, καταλήγει η Γεώργη, είναι γόνιμο και δημιουργικό. Είναι χρήσιμο και μπορεί να είναι λυτρωτικό. Αυτό που μοιάζει τελικά να έγινε ήταν προσπάθεια cancel της αρθρογράφου συγγραφέα. Το άρθρο της μοιράστηκε ευρέως με διαστρεβλωμένες πάσες από πάνω, ότι ζητάει την ακύρωση του Καραγάτση, ότι σε λίγο θα καίει βιβλία κλπ. Ή με αναρτήσεις που δεν περιλάμβαναν καν το άρθρο και το τι ακριβώς είχε πει, αλλά το περιέγραφαν με τέλειως δικά τους λόγια. Μου λέει σήμερα η Ρένα Λούνα.
Ταξίδεψε πάρα πολύ, επειδή αποφασίστηκε από συγγραφείς οι οποίοι ένιωσαν πολύ βαθύτατα προσβεβλημένοι από αυτό ότι πρέπει να ταξιδέψει. Το κοινοποίησαν σε πολλές ομάδες, εξηγώντας από πάνω τι πιστεύουν εκείνοι ό,τι αφορά. Δηλαδή, όταν ακούστηκε πάρα πολύ έντονα ότι θέλω να κάνω βιβλία και ότι θέλω να κάνω cancel σε κάποιον που θα κάνει. Καταλαβαίνεις το παράλογο της υπόθεσης. Αλλά από τη στιγμή που χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι λέξεις, ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων ακολούθησε αυτό. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς όντως πάτησαν το κλικ και αμφισβήτησαν την περιγραφή που δόθηκε. Αλλά έτσι λοιπόν έγινε και το κείμενο ταξίδεψε τόσο πολύ.
Η εμπειρία της ιντερνετικής πειράς πώς ήταν για σένα?
Μπορώ να πω σίγουρα ότι καταρχάς με κάλεσες σήμερα και με το που διάβασα τη λέξη Καραγατσιάδα όλο μου το νευρικό σύστημα αντέδρασε. Οπότε αυτό νομίζω λέει πολλά. Το να νιώθει, ας πούμε, ο άνθρωπος με τον οποίο εσύ διαφωνείς φόβο, δεν ξέρω σε τι βαθμό εξυπηρετεί τις αρχές ενός καλού διαλόγου. Εκτός άμα θέλουμε κακό διάλογο και όχι καλό, και πάω πάσο. Μπορώ επίσης να πω ότι παραπονιέμαι, ας πούμε, σε φίλους και παρέες και μου λένε είστε τόσο υπερβολικοί, αυτό έγινε πριν τόσο και τόσο καιρό. Λοιπόν, το τελευταίο μήνυμα που μου ήρθε σχετικά με αυτό το ζήτημα, με άνθρωπο που είχε το χέρι στη μέση και έλεγε δεν μου τα λες καλά, ήταν προχθές.
Μάλιστα.
Εξακολουθεί να συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που από το πουθενά θα νιώσουν την ανάγκη να μου στείλουν μήνυμα και να μου πούνε πώς τολμάς και θες να κάνουν τα βιβλία κτλ.
Σου έχει αφήσει μια.
Άφησε ένα αποτύπωμα το οποίο δεν είναι όλο αρνητικό.
Α.
Υπήρχαν κάποια μηνύματα από γυναίκες που είπαν ότι και εκείνες ένιωσαν το ίδιο και μάλιστα ήταν μεγαλύτερης ηλικίας. Ότι δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μιλήσουμε άσχημα για έναν συγγραφέα σαν τον Καραγάτση και εσύ το έκανες και σε ευχαριστούμε και αυτά. Το οποίο ήταν για μένα πολύ θετικό. Ταυτόχρονα γνώρισα πολλούς ανθρώπους μέσα εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Ναι, νομίζω ότι βρήκα μια κοινότητα εξαιτίας αυτού του κειμένου που είναι κοντά σε μένα.
Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Τάρλου, μιλώντας στο Καλημέρα είπαμε της ΕΡΤ, θα έλεγε για την Μαρίνα της Μεγάλης Χήμερας.
Είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη, ναι, ψυχαναλυτικά περίπτωση. Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια βαθύτατα τραυματισμένη γυναίκα, η οποία όμως ταυτοχρόνως είναι και ένα φεμινιστικό σύμβολο. Γιατί έρχεται σε μια τελείως διαφορετική εποχή, έτσι. Μιλάμε για την εποχή του Μεσοπολέμου. Έρχεται σε μια Ελλάδα η οποία αντιμετωπίζει το ξένο με ταυτοχρόνως τρόμο και θαυμασμό, και έρχεται να ανατρέψει στερεότυπα με έναν εκοφαντικό τρόπο, έρχεται να χλεβάσει μικροαστούς της Σύρου, της εποχής εκείνης, με έναν τρόπο σχεδόν σοκαριστικό. Χώρια που η σεξουαλικότητά της δηλώνεται με έναν επίσης εκοφαντικό τρόπο. Αλλά όλα αυτά εξαιτίας του τραύματος, αυτού που έχει ζήσει ως παιδί και ως έφηβη.
Ρωτάω την Ρένα Λούνα.
Ο Τάρλο, ο εγγονός του, έχει πει ότι ταυτόχρονα η Μαρίνα είναι και ένα φεμινιστικό σύμβολο. Αυτό το αποκλείεις εσύ? Φεμινιστικό ως προς το ότι κάνει ελεύθερα σεξ ή ότι μιλάει γι' αυτό, ασχολείται με τον οργασμό της?
Νομίζω ότι το βιβλίο είναι γεμάτο βιολογισμούς και στην ερωτική επιθυμία. Τα δικά μου μάτια μοιάζει με αντρικό σεξουαλικό παιχνίδι, στο οποίο δεν ένιωσα ότι ο συγγραφέας θέλει να συμπεριλάβει τον αναγνώστη, πόσο μάλλον την αναγνώστρια. Δεν εξηγεί τι θέλει η Μαρίνα. Δηλαδή, βλέπουμε μια σκηνή σεξ, αλλά αυτή σκηνή σεξ για μένα είναι ένας άντρας από πίσω. Δεν είναι μια γυναική επιθυμία.
Σκέφτεσαι πως ακόμα και να. Αυτό που λένε ότι είναι φεμινιστικό σύμβολο. Κάνει σεξ ελεύθερα, χαίρεται τον έρωτα κλπ. Ότι στο τέλος την τιμωρεί για αυτό.
Αρχικά το κάνει σεξ ελεύθερα κτλ. Λείπει οποιαδήποτε ανάγκη από πίσω. Λείπει επιθυμία. Και μετά το υπόλοιπο, ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμη τιμωρία. Υπάρχουν σκηνές οι οποίες έρχονται σίγουρα για να τη ρίξουν.
Ο Στρατής Πασχάλης σχολιάζει.
Συγκεκριμένες αντιρρήσεις που εκφράστηκαν πέρυσι το καλοκαίρι και μάλιστα από τη Λάιφο, στη βάση τους δεν είναι λανθασμένες. Δηλαδή είναι σωστές. Αν σκεφτούμε, εκφράζονται σεξιστικές απόψεις, απόψεις βιολογικής αντίληψης για τον άνθρωπο, οι οποίες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ότι έχουν στοιχεία πραγματικού ανθρωπισμού, και οπωσδήποτε δείχνουν έναν συγγραφέα με ομότητα και απέναντι ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο με μια σεξιστική νοοτροπία.
Όμως υπάρχει και ένα αλλά.
Αν μείνει κανείς σε αυτό, δεν καταλαβαίνει την ουσία. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι μία προσωπίδα και η Μεγάλη Χήμερα είναι η απόδειξη. Αυτό κρύβει έναν άνθρωπο φοβερά ευάλωτο και φοβερά μελαγχολικό, ο οποίος καταφέρει σε αυτή την ακρότητα ακριβώς για να βρει ένα καταφύγιο, για να καλύψει ένα ευάλωτο χαρακτήρα γεμάτο από αγωνία και υπαρξιακή αγωνία και πεσημισμό. Αν εμβαθύνει κανείς τη Μεγάλη Χήμερα ως μυθιστόρημα, θα δει ότι οι κυρίαρχες μορφές του μυθιστορήματος, το οποίο εγώ κατά τη γνώμη μου δεν πιστεύω ότι είναι το καλύτερό του, πιστεύω ότι είναι ένα πολύ συναρπαστικό, μελοδραματικό αφήγημα, κάπως πεπαλαιωμένο. Είναι πεπαλαιωμένο, άσχετα να έχει διαβαστεί τόσο πολύ και έχει συναρπάσει. Παρ' όλα αυτά, αν το ψυχαναλύσει με έναν τρόπο εντός εισαγωγικών, θα δει ότι οι κυρίαρχες προσωπικότητες είναι οι γυναίκες. Αν παρακολουθήσουμε με προσοχή αυτό το εσωτερικό ρεύμα, θα δούμε ότι ουσιαστικά η αφήγηση δεν είναι τίποτα από ένας έμεσος μονόλογος, μια έμεση εξομολόγηση του ίδιου του Καραγάτση μέσω των λεγόμενων της Μαρίνας. Εμένα αυτή ήταν η βασική αρχή μου όταν τη διασκέβασα. Και το είχα πει και, και μετά η Αλεξάνδρα Ιδίνη μου εξομολογήθηκε ότι άκουσε με πολύ προσοχή αυτή μου τη διατύπωση. Ότι κατ' ουσίαν ταυτίζεται με την ηρωίδα. Και οι ξένοι αυτοί οι ήρωες, και ο Γιούγκερμαν και η Μαρίνα, είναι αλληγορικά πρόσωπα μέσω των οποίων ο Καραγάτσης διαπιστώνει και τη λατρεία του προσώπου αυτόν τον τόπο, αλλά και την απόσταση η οποία τον χωρίζει από αυτόν τον τόπο. Γιατί, όπως ξέρουμε, ήταν αρκετά αιρετικός και χαρακτήρας και σκεπτόμενος άνθρωπος, ο οποίος έβλεπε και τα στραβά αυτής της πραγματικότητας που είναι η ελληνική. Αυτό ήταν και κάτι που επίσης που κάνει την λογοτεχνία του, παρόλα αυτά, ενδιαφέρουσα μέχρι σήμερα.
Ένα απόσπασμα που είχε βάλει στη Λάιφο από το μυθιστόρημα Ιρένα Λούνα ήταν αυτό του ξυλοδαρμού της Μαρίνας. Ο κύριος Πασχάλης, που διασκεύασε την Χήμερα για το θέατρο, διαβάζει αλλιώς αυτό το απόσπασμα, θεωρώντας πως δεν περιγράφεται ακριβώς ξυλοδαρμός.
Μου φαίνεται αδιανόητο ότι ένας εστέτ τόσο αισθαντικός, με τόσα θηλυκά χαρακτηριστικά όπως έμεσα λέει, τόσο δοσμένος στις τέχνες και στη φινέτσα της ποίησης, μπορεί στο τέλος να οδηγείται σε αυτόν τον ξυλοδαρμό που με τίποτα η Μαρίνα σε όλη τη διάρκεια του αφηγήματος δεν αφήνει το περιθώριο να σκεφτείς ότι μπορεί να τον υποστεί. Αυτός ήταν και ο λόγος που είχα πει τότε στο Δημήτρη ότι εγώ δεν θέλω να δω στη σκηνή έναν ξυλοδαρμό γυναίκας. Αυτό που μου είναι αδιανόητο και ηθικά για μένα, δεν θέλω να έχω συμβάλει σε αυτό, αλλά πιστεύω ότι και στο μυθιστόρημα δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο φαίνεται. Είναι κάτι άλλο το οποίο συμβαίνει μεταξύ τους. Είναι ένα ξέσπασμα ερωτικό. Είναι, αν θέλετε, μία πάλι έσχατη δύο απεγνωσμένα ερωτευμένων ανθρώπων, αλλά δεν είναι ακριβώς μία εναντίον της γυναίκας κίνηση.
Το απόσπασμα είναι το εξής. Και όταν ένιωσε πως αυτός και το μίσος του γίνει κανένα, τότε της είπε με μια φωνή πνιχτή: «Πουτάνα». Την άρπαξε από τον ώμο, την έσπρωξε στην άλλη άκρη της κουζίνας, έκλεισε την πόρτα και στάθηκε. Εκείνη κρατήθηκε από το τραπέζι να μην πέσει, τόσο δυνατά την είχε σπρώξει. Δεν μίλησε, δέχτηκε τη βρισιά ατάραχη. Και πάλι στεκόταν ντούρα, προκλητική, περιμένοντας. Με ένα πείδημα χύμιξε πάνω της και άρχισε να τη χτυπάει, στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στο στήθος, στη ράχη. Το μίσος έδωσε δύναμη υπεράνθρωπη στα χέρια του. Χτυπούσε, χτυπούσε, χτυπούσε. Τα χτυπήματα ηχούσαν υπόκοφα, μουγκά, στο ηχείο του κορμιού της. Τα δεχόταν δίχως μια φωνή, χωρίς την παραμικρή αντίδραση. Είχε κλείσει τα μάτια, είχε μισανοίξει τα χείλη. Στη μορφή της είχε χυθεί η ύπουλη εκείνη έκφραση που κυμαίνεται ανάμεσα σε οδύνη και ειδονή. Ένα πιο δυνατό χτύπημα στο μιλίνγκι τη ζάλισε. Λίγησαν τα πόδια της. Έπεσε γονατιστή. «Μη με χτυπάς τόσο δυνατά», μουρμούρισε. «Θα με σκοτώσεις». «Και δεν κάνει. Δεν κάνει για σένα». Σταμάτησε να τη χτυπάει, την κοίταζε και ανάσαινε βαριά. Τότε εκείνη, καθώς ήταν γονατιστή, του αγκάλιασε σφιχτά τα γόνατα, ακούμπησε το κεφάλι της στα μεριά του και χαϊδεύτηκε σαν γάτα. «Τώρα ξέρω πως μ' αγαπάς», μουρμούρισε. Εκείνες τις ημέρες, ο Χρήστος Ζαμπούνης του Savoir Vivre στο ανδρικό site Man Code έγραψε πως προέκυψε μια αντιπαράθεση και η woke culture εκινήθη προς την αγαπημένη της ακύρωση, το περίφημο cancel. Όσοι επώνυμοι διανοούμενοι έσπευσαν να υποστηρίξουν το εύλογο επιχείρημα της κριτικής ενός έργου εντός των ιστορικών πλαισίων εις τα οποία εγγράφει, κατεδικάστησαν ερήμην ως μεσήλικες αντιδραστικοί, ενώ οι νεολαίοι πανηγύριζαν κρυπτόμενοι πίσω από την ανωνυμία των λογαριασμών τους για μια ακόμη νίκη του δικαιωματισμού. Εν μια νυχτή, η συμπαθής, κατά τα άλλα, εάν κρίνω από τις φωτογραφίες της, Ρένα Λούνα, έγινε διάσημη, δίδοντας συνεντεύξεις όχι για το βιβλίο της, αλλά για την αποδόμηση του έργου του Καραγάτση. Άλλη καιρή, άλλα ήθη. Η Ρένα Λούνα μου λέει πως η δημοσιότητα, την οποία δεν επεδίωξε και δεν απόλαυσε, της έφερε κυρίως τοξικότητα, μίσος και έναν φόβο που κρατάει μέχρι σήμερα, έστω και ξεθυμασμένος.
Μπορώ να πω ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι ότι ήρθε εδώ πέρα να με πνοήσει με κανέναν τρόπο. Το μόνο που πήρα από αυτό είναι αυτό που σου είπα, ότι ήρθα πιο κοντά σε μια κοινότητα η οποία είναι πιο κοντά σε μένα. Είδα και τους ανθρώπους λίγο πιο κοντά σε αυτό το οποίο είμαι. Δηλαδή, όταν τα πράγματα είναι δύσκολα δημόσια για σένα, φαίνεται ίσως ποιος είναι φίλος, ποιος δεν είναι. Δηλαδή, υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαμε έτσι κάπως κοντά και αποφασίσανε μια μέρα να με σβήσουν εξαιτίας αυτού. Σκληρότερα, αλλά τέλος πάντων αυτό μου έκανε εντύπωση.
Πάντως, πολλές γυναίκες στην εποχή του Καραγάτση και στις δεκαετίες μετά το θάνατό του, διαβάζοντάς τον, ένιωθαν επιτέλους πως κάποιος απενοχοποιούσε τη γυναικεία σεξουαλικότητα, έστω και μιλώντας για αυτήν. Η Πέπη Ραγκούση λέει στην Ελένη Καλέση.
Νομίζω ότι ο Καραγάτσης διερεύνησε τη γυναικεία σεξουαλικότητα σε απόλυτη αρμονία με την εποχή του. Είναι η εποχή που αρχίσουν να έχουν επίχυση θεωρίες του Φρόιντ. Δηλαδή δεν θα μπορούσε, δεν θα ήταν συγγραφέας της εποχής του αν απέστρεφε τα μάτια από την γυναικεία σεξουαλικότητα. Ήταν η εποχή εκείνη που έριξε για πρώτη φορά φώτα μεγάλα προβολής στο γυναικείο ερωτισμό. Έχω μάλιστα την εντύπωση όταν τα νέα κορίτσια της εποχής μου, τέλος πάντων, πρωτοδιαβάζαμε τον Καραγάτση, τον είχαμε σαν έναν άντρα που αγαπούσε τις γυναίκες. Μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 70, έτσι. Ακριβώς επειδή ασχολιόταν με τη γυναικεία σεξουαλικότητα, τη φώτιζε, την έφερνε στην επιφάνεια, την μίκραινε τις ενοχές και μεγάλωνε το θέμα της απόλαυσης.
Σήμερα όμως οι περισσότερες γυναίκες που πήραν θέση, πόσο μάλλον συγγραφείς, αισθάνονται περίεργα διαβάζοντας τη Μεγάλη Χήμερα. Σταχυολογώ απόψεις. Σε αφιέρωμα του bookpress.gr, η Λένα Διβάνη λέει: «Τα βιβλία του Καραγάτση βρωμάνε εφηβικό υλικό ανδρικών ονειρόξεων». Η Άντζελα Δημητρακάκη: «Ο λόγος που μας απασχολεί Μεγάλη Χήμερα είναι ακριβώς ότι οι έντονα μισογυνιστικές θέσεις του έργου δεν έχουν παλιώσει. Είναι παρούσες, αναγνωρίσιμες». Η Σοφία Νικολαίδου: «Διαβάζουμε στο τώρα. Ακόμα και η κριτική διαβάζει στο τώρα. Οφείλει να γνωρίζει και ίσως να υπολογίζει τις συνθήκες μέσα στις οποίες γεννήθηκε το έργο, αλλά το διαβάζει με τα εργαλεία της δικής της κάθε φορά εποχής. Έχει παλιώσει το ύφος του Καραγάτση, έχει παλιώσει το μυθιστορηματικό του βλέμμα πάνω στις γυναίκες». Και τέλος, η Αμάντα Μιχαλοπούλου: «Κριτικός αναχρονισμός θα ήταν να θεωρούμε ένα κείμενο θέσφατο. Στο επεισόδιο που άναψε τα αίματα, η κουλτούρα της ακύρωσης ξεκίνησε από το anti-woke block, με Μένος και με Καραγάτσιο Καγχασμό. Κανείς δεν έκανε cancel τον συγγραφέα. Όμως η συζήτηση που άνοιξε η Ρένα Λούνα δεν συμφέρει, ενοχλεί και φοβίζει. Δεν αφορά μόνο τη λογοτεχνία, αλλά και την αδυναμία της νεοελληνικής κοινωνίας να δεχτεί την υφάλεια τον αντίλογο, τις απόψεις της γενιάς Z, των παιδιών της δηλαδή, την παραχώρηση κεκτημένων χωρίς να εκτραπεί προς την ποδοσφαιροποίηση και τη ματσίλα». Ο Αναγνωστάκης σχολίαζε παλαιόθεν την άσκοπη φλιαρία του Καραγάτση, ο Σπαθαράκης έγραψε πέρυσι όσα έγραψε, αλλά μια κοπελιά, όπως χαρακτήρισαν την ανθρωγράφο, είναι εύκολο θύμα. Η Μεγάλη Χήμερα, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, χρησιμοποιεί κώδικες παλιού Άρλεκιν, το βουγιουκλάκιο ξύλο που βγήκε από τον Παράδεισο, τον Καπετάνιο και την Πόρνη και ούτω καθεξής. Η γλώσσα είναι και πολιτική απόφαση. Και το ξύλο που ηχούσε υπόκοφα βουβά στο ηχείο του κορμιού της, στη σκηνή της κακοποίησης, ανήκει στο λεγόμενο πορνό της Οδύνης, που μας γυρίζει στο στερεότυπο του συγγραφέα βασανιστή. Και σε σχέση με το πώς διαβάζουν σήμερα τον Καραγάτση πολλές γυναίκες, διαβάζω ένα μήνυμα που έλαβα μετά το προηγούμενο επεισόδιο. «Ξαναδιάβασα μετά από 2 δεκαετίες Καραγάτση και τον λάτρεψα ξανά. Το πληθωρικό ταλέντο του Καραγάτση, η γλώσσα, οι περιγραφές, η ζωντάνια και η φυΐα του κειμένου κάνουν τον Γιούγκερμαν πραγματικά απολαυστικό. Αν βέβαια αγνοήσουμε τους γυναικείους χαρακτήρες. Αλλά βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Ποιος μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι όλες οι γυναίκες του έργου είναι είτε λάγνες ξελογιάστρες με κρουστά κορμιά, είτε λαχταριστά κοριτσόπουλα που ποθούν την ολοκλήρωση που μόνο ένας άντρας μπορεί να τους προσφέρει, με σεξ, ή αξιολείπητες γεροντοκόρες? Είναι λίγο τρομακτικό να αντιλαμβάνεσαι πώς αντιμετώπιζαν το γυναικείο φύλο έξυπνοι, καλλιεργημένοι, κοσμοπολίτες άντρες εκείνης της εποχής. Και προφανώς, ούτε τα έργα τους θα σταματήσουμε να διαβάζουμε, ούτε θα προσθέσουμε trigger warnings, ούτε θα ξεχάσουμε ότι έγραφαν σε διαφορετικές εποχές. Αλλά δεν θα αγνοήσουμε και το γεγονός ότι ακόμα και εκείνη την εποχή υπήρχε τρόπος να γράφεις με ενσυναίσθηση για τις γυναίκες και υπάρχουν πολλοί συγγραφείς που το έκαναν, όπως για παράδειγμα ο Στέφαν Τσβάιχ. Γυρίζουμε τώρα 5 χρόνια πριν από την Καραγατσιάδα, στο 2019. Ο συγγραφέας Θανάσης Τριαρίδης θα έβαζε ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του Καραγάτση:
«Τέταρτο χαρακτηριστικό του, και τον κατηγόρησαν και για μισογυνισμό αν είναι δυνατόν, η θηλυκή θυσία. Έτσι, έχει μια σειρά από γυναίκες ηρωίδες, διαλέγεται με τον Ντοστογεύσκη ως προς αυτό, οι οποίες έτσι έχουν αυτήν την εκπληκτική ενδιάθετη θυσία για τον άλλον. Η Αλκμίνη Γιαγκοπούλου, για να πάω στο Γιούγκερμαν, οι δύο Μαρίες Πετροπούλου, η Μαρία Πετροπούλου του Κίτρινου Φακέλου και η Μαρία Πετροπούλου του Αμρία Μούγκου, και οι δύο Ευαγγελίες, η συγκλονιστική Βαγγελιό του Αίματος Χαμένου και Κερδισμένου, και φυσικά η ανεπανάληπτη Βούλα Παπαδέλη, που για μένα είναι ο Άμπλετ της νεοελληνικής πεζογραφίας. Δεν υπάρχει ήρωας, άντρας ή γυναίκα σαν κι αυτό το κορίτσι. Και οι τελευταίες σκηνές αυτού του συγγραφέα που τον λέγαν προχειρογράφο, οι τελευταίες ώρες που λέει ότι η Βούλα στο βιβλίο, η Βούλα πεθαίνει ζώντας μια ζωή σύντομη, αλλά που κουβάλαγε ό,τι αξίζει να ζει κανείς, για μένα είναι και οι καλύτερες ώρες που ευτύχησε ο νεοελληνικός πεζός λόγος».
Το ότι ο χαρακτήρας της Μαρίνας από την Μεγάλη Χήμερα δεν αναφέρθηκε ανάμεσα στους δυνατούς γυναικείους χαρακτήρες του Καραγάτση, ενδεχομένως να λέει και κάτι. Κάνω μια εικασία σε συνδυασμό με το ότι όλοι οι καραγατσικοί με τους οποίους μιλήσαμε δεν θεωρούν τη Μεγάλη Χήμερα από τα καλύτερα έργα του Καραγάτση, ούτε από τα χαρακτηριστικότερα. Ίσως μπορούμε να αφήσουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έγραψε και ολοκληρωμένους γυναικείους χαρακτήρες, απλά η Μαρίνα της Χήμερας να μην είναι ανάμεσα σε αυτούς. Κλείνοντας την Καραγατσιάδα και μπαίνοντας στην Μεγάλη Χειμεριάδα, την σειρά της ΕΡΤ, διαβάζω τον επίλογο του σχολείου της Ρένας Λούνα για το χαμό. Και τελικά τι συμπέρασμα βγήκε από την Καραγατσιάδα? Συναγερμός ηχή, η άγρια διψασμένη νέα γενιά γυναικών έρχεται να μας κατασπαράξει, να γκρεμίσει τα όσα με βεβαιότητα ξέρουμε. Το ανησυχητικό δεν είναι ότι δυσκολευόμαστε να μετακινηθούμε σε ένα ζήτημα, έστω και λίγο, αλλά το ότι δεν θέλουμε να ακούσουμε ούτε λέξη σχετικά. Κανείς δεν περιμένει οι ρίζες μας να μην είναι σεξιστικές, αλλά καλό θα ήταν να τις κοιτάξουμε με ειλικρίνεια, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το ίδιο στο τώρα. Το 2026, και καθώς εδώ και χρόνια ακούγεται πως ο Γιώργος Λάνθιμος με τον Ευθύμη Φιλίππου σκοπεύουν να γυρίσουν σε μίνι σειρά το Χαμένο Νησί του Καραγάτσι, η πολυσυζητημένη Μεγάλη Χήμερα μεταφέρεται στην τηλεόραση μέσα από μια αρτιότατη, πανάκριβη παραγωγή που φαίνεται πως κόστησε περισσότερο από κάθε άλλη ελληνική σειρά.
Η Μαρίνα έχει μια νοτερότητα, έχει μια αξιοπρέπεια που ούτε να τη διανοηθεί δεν μπορεί.
Η δυστυχία όταν έρχεται κάπου.
Μητέρα!
Έρχεται ολόκληρη.
Μητέρα!
Ως το τέλος.
Η Μεγάλη Χήμερα. Το πέμπτο επεισόδιο. Διαθέσιμο το Σάββατο.
Ήδη από τα δύο πρώτα επεισόδια υπήρξε μεγάλη συζήτηση. Δεν βλέπετε η σειρά, δύο ολόκληρα επεισόδια και δεν γίνεται τίποτα. Και ο Αγγελόπουλος να το σκηνοθετούσε, πιο πολλά θα γινόντουσαν, έγραψε κάποιος. Αργόσυρτο, έγραψε άλλος, όπως και το βιβλίο όμως, που από τη μέση και μετά κάπως ζωηρεύει. Άλλο. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Καραγάτσιρε με τη φτηνή μεταφορά της Μεγάλης Χήμερας. Φτηνή, παιδιά, αν δεν έχετε γούστο, μη μιλάτε. Η καλύτερη ελληνική σειρά ever. Η καταστροφή ενός αριστουργήματος. Ανταγωνίζεται αυτές του εξωτερικού. Δεν γίνεται τίποτα παρά μόνο πηδιώνται. Ακούσαμε και διαβάσαμε τα πάντα. Μίλησα σήμερα με τον σκηνοθέτη της σειράς Βαρδί Μαρινάκη και μου λέει πως δεν το σκέφτηκε ακριβώς ως σειρά, αλλά ως ένα ενιαίο έργο.
Δηλαδή, σαν μια εξάωρη ταινία. Δεν προσπαθήσαμε και δεν είχαμε και τα εργαλεία από το βιβλίο και από την υπόθεσή του για να έχουμε αυτές τις κορυφώσεις στο τέλος κάθε επεισοδίου που συνήθως έχουμε. Οδηγηθήκαμε στο να κάνουμε κάτι σαν και αυτό που λέω λογοτεχνική κινηματογραφικότητα. Μου είχε έρθει τώρα αυτή έτσι, η έννοια. Πώς είναι να βλέπεις κάτι και να έχεις την αίσθηση σαν να διαβάζεις βιβλίο. Και η ιστορία αυτή έχει μια εισαγωγή που είναι ο χαρακτήρας της Μαρίνας. Και σίγουρα ο κόσμος έπαθε λίγο σοκ στην αρχή, γιατί ήταν ένα πολύ διαφημισμένο, πάρα πολύ ακριβό έτσι project. Και πολλοί περιμένανε ότι θα είναι απλά μια υπέροχη βόλτα σε ένα κόσμο φανταχτερό με κοστούμια, σκηνικά και ίντρικες. Αλλά έχει και ένα βάθος αυτή η ιστορία.
Ρώτησα τον Χρήστο Χωμενίδη αν πρόλαβε να τη δει.
Κοίταξε, επειδή ο Ρέξο Κλειδόπιτα και η σειρά είναι πάρα πολύ υψηλών προδιαγραφών. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Παίζουν καλά οι άνθρωποι, πολύ καλά κτλ. Τώρα σου λέω εγώ μια όψη εντελώς υποκειμενική δική μου. Νομίζω ότι κάνουν ένα λάθος κρίσιμο. Ξέρω γιατί το κάνανε και δεν ήταν λάθος, ήταν επιλογή ανάγκης και καλά κάνανε οι άνθρωποι για να τη γυρίσουν τη σειρά. Ότι η Μαρίνα, η πρωταγωνίστρια, δεν μπορεί να είναι Ιταλίδα. Είναι από κατασκευή Γαλλίδα. Άρα κάνοντας την Ιταλίδα, χάθηκε η ισορροπία. Αναγκάστηκαν να το κάνουν αυτό, αλλά κάπως χάθηκε το νόημα του πράγματος. Για φαντάσου, το Ζορμπά το έκανες, το μετέφερες στη τηλεόραση και ο Ζορμπάς να ήταν από το καρπενήσει. Ήταν πολύ περίεργο.
Η αλλαγή της εθνικότητας του χαρακτήρα συζητήθηκε πολύ και στα social. Κάποιος έγραψε: δεν ήταν τυχαίο, ήταν η ουσία. Η νέα γυναίκα, η πιο απελευθερωμένη, στη Γαλλία της Δημοκρατίας και όχι στην Ιταλία του φασισμού. Για την μετατροπή της ηρωίδας σε Ιταλίδα, ο σκηνοθέτης της Μεγάλης Χήμερας, Βαρδής Μαρινάκης, στο στούντιο 4.
Για παραγωγικούς λόγους κάναμε τη Γαλλία-Ιταλία για να μπορέσει να γίνει σειρά, γιατί τέλος δεν θα γινόταν. Είναι μια σειρά πολύ ακριβή, πέραν της πολύ μεγάλης βοήθειας της ΕΡΤ και της ΦΟΣ που έκανε παραγωγή, χρειαζόταν ένα πολύ σοβαρό ποσό. Η Γαλλία δεν ενδιαφερόταν.
Δεν ήθελα να χρηματοδοτήσουν.
Ναι, είχε χαθεί το timing. Και πήγαμε στην Ιταλία, που μεγάλη χαρά. Πήγαμε στη Βόρεια Ιταλία, που είναι και αυτό Ευρώπη.
Ναι, είναι πιο κοντά.
Σαν Αυστρία σχεδόν είναι η ταιριέστη που το τραβήξαμε. Και ήρθε η Φωτεινή, Ελληνοϊταλίδα, και μας έλυσε τα χέρια πραγματικά.
Και ο Δημήτρης Τάρλο, που εμφανίζεται κιόλας στη σειρά, μιλώντας στην ΕΡΤ, διευκρινίζει πως η διασκευή δεν την έκανε Ιταλίδα, αλλά Γαλλοϊταλίδα.
Παρουσιάζεται ως μεικτή οικογένεια με πατέρα Γάλλο και μητέρα Ιταλίδα. Mm-hmm. Που τελικά είναι ανεκτό, θα έλεγα, παρότι η γαλλική ταυτότητα για μένα είναι τελείως ξεχωριστό πράγμα και δεν είναι τυχαίο που το κάνει ο Καραγάτσης αυτό.
Στην αρχή σου είχε κλωτσίσει λίγο η επιλογή, από ό,τι καταλαβαίνω.
Έχω διαφωνία ως προς αυτό. Και το έχω δηλώσει. Ναι, πιστεύω ότι η γαλλική ταυτότητα είναι πάρα πολύ σημαντική εδώ, γιατί η σχέση των Γάλλων με την αρχαιότητα, με την αρχαία ελληνική κουλτούρα, με τον κλασικισμό, είναι πάρα πολύ σημαντική στο μυθιστόρημα αυτό. Αλλά όπως και να έχει, όταν καλλιτεχνικά ικανοποιείσαι στο βαθμό που ικανοποιήθηκα βλέποντας και συγκινήθηκα από τα δύο πρώτα επεισόδια, θα έλεγα ότι ακυρώνει οποιαδήποτε αντίρρηση ή αμφιβολία.
Το σεξ συζητήθηκε πάρα πολύ. Κάποια σχόλια, γιατί είχε όλη την ώρα σεξ. Και, δηλαδή, ξεκίνησαν να γυρίζουν τη Μεγάλη Χήμερα και κατέληξαν να γυρίζουν τον Μεγανατολικό. Απ' την άλλη, κάποιος σχολιάζει. Αναρωτιούνται γιατί έχει τόσο σεξ η σειρά Μεγάλη Χήμερα. Διαβάζουμε και κανένα βιβλίο, βρε παιδιά. Δεν θα κάνουν. Για το σεξ και το γυμνό, ο σκηνοθέτης της σειράς, Βαρδής Μαρινάκης.
Και μα είναι δυνατόν 50-70 χρόνια μετά ο Καραγκάτσης ακόμα να προκαλεί συζητήσεις όπως και οι σκηνές ερωτικές που βάλαμε.
Γιατί τόσες
συζητήσεις, ναι. Καλά, οι σκηνές και τότε όταν βγήκε το βιβλίο είχαν πει, είναι πάρα πολύ τολμηρό για την εποχή.
Εγώ διάβασα το βιβλίο στα 53 μου και διαβάζω τις πρώτες σελίδες και μίλαγε για μια γυναίκα η οποία δεν μπορούσε να φτάσει στο οργασμό. Αυτό ήταν το κεντρικό θέμα της ιστορίας. Και πώς η ερωτική επιθυμία και το ασυνείδητό μας μας σπρώχνουν σε πράξεις οι οποίες δεν είναι καθώς πρέπει και σπάμε τα δεσμά, μπορεί να φέρουν την καταστροφή.
Οι αντιδράσεις σχετικά με τις ερωτικές σκηνές. Τι σκέψεις σου δημιούργησαν?
Είναι ανάλογα με το πώς βλέπεις τη σειρά. Άμα θες να πας να δεις κάτι με την οικογένειά σου και το τσαγάκι σου και λες είναι εποχή, στα φοράνε ωραία ρούχα, ωραία. Ναι, και ξαφνικά βλέπεις μετά από ένα γάμο να γίνεται ένα υπέροχο κατ' εμέ σεξ, αισθαντικό, τρυφερό, διονυσιακό. Είναι ακόμα ένα ταμπού το σεξ.
Ήταν απαραίτητες.
Ναι, ήταν απαραίτητες. Ναι, okay. Ήταν απαραίτητες. Δεν έχουν γίνει ειδονοβλεπτικά και έγινε, υπήρχε τρομερή προσοχή και από την παραγωγή. Είχαμε team coordinator στο set, δηλαδή καμία σκηνή δεν έγινε για να δούμε γυμνή τη γυναίκα ή να τη δούμε από εδώ ή να τη δούμε από εκεί. Το βασικό πράγμα που συμβαίνει από την αρχή ως το τέλος του βιβλίου.
Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να το φύγεις. Οι τραβάδες τι σου λένε. Δηλαδή το ότι είμαστε στο 2026 είναι μια σειρά που παίζει αργά το βράδυ. Γράφει ότι έχει σεξ, μάλιστα στη σήμανση. Ενώ άλλες σειρές γράφουν έχει αυτό, εκείνο, το άλλο. Αυτή γράφει μόνο σεξ.
Και σε μια εποχή που το σεξ μπορεί να το βρεις σε 3 δευτερόλεπτα.
Ναι, είναι ok να σφάζουμε έναν άνθρωπο ή να πυροβολούμε, αλλά το να δούμε δύο ανθρώπους να ενώνονται και το σώματά τους ελεύθερα είναι κάτι που πρέπει να το καταγγείλουμε. Η αλήθεια είναι πως δεν παίζουν συχνά γυμνά στις σειρές. Έγινε τώρα εδώ, το θεωρούμε πως ανήκει στο σύμπαν.
Το 80 και το 90 δεν
ακριβώς,
ήταν έτσι.
Ακριβώς.
Πιο... Βέβαια, πολύ πιο εύκολο ανεχόμα. Παιδιά, υπήρχαν διαφημίσεις στην ελληνική τηλεόραση prime time γυμνές. Γυμνώστηκες, πώς να σου πω.
Ήταν πολύ πιο χαλαρό. Τώρα, ενώ μπορείς να βρεις το άλλο άκρο. Αυτές τις σκηνές, ξέρω εγώ, τις είδε και η κόρη μου, που είναι 12 χρονών. Είτε χθες την προβολή στην πρεμιέρα και είχαμε πει. Και μια φίλη της, είχαμε πει να κλείσουμε τη γυναίκα μου τα μάτια της. Τελικά δεν το κάναμε. Και θεωρώ πως χίλιες φορές που είδε αυτό από το να δει, που θα το δει αργά ή γρήγορα από έναν παιδί σε μια πλατεία.
Να σου πω.
Στο κινητό.
Ρωτάω και την Ερένα Λούνα αν είδε τη σειρά ή αν ψυχολογικά θα ήθελε να την αποφύγει.
Ίσως τη δω στο μέλλον, δεν το απορρίπτω δηλαδή. Σε καμία περίπτωση δεν με αποφύγει, γιατί όπως και να έχει, πρόκειται για μια άλλη δημιουργία, η οποία έχει γίνει στο σήμερα από τη ματιά ενός άλλου ανθρώπου. Άρα, ναι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να τριγυρνάμε και να πούμε ότι πυροβολώ τα πάντα κτλ. Δεν θα κρύψω ότι συναισθηματικά υπάρχει έτσι μια ταραχή, αλλά δεν μπορώ να επιτρέψω και σε αυτή την ταραχή να κυβερνήσει για πάντα. Κάποια στιγμή, ίσως στο μέλλον.
Ο σεναριογράφος που διασκεύασε το βιβλίο στη σειρά, ο Παναγιώτης Ιωσιφέλης, μιλώντας στην Παράλλαξη, μοιάζει να θέλει να προσέξει λίγο περισσότερο τη Μαρίνα από ό,τι το έκανε ο Καραγάτσης και μοιάζει επίσης να έχει λάβει υπόψη του και το κείμενο της Ερένας Λούνα, ώστε να δώσει κίνητρα και συναισθήματα στην ηρωίδα. Λέει πως από την αρχή, περισσότερο απ' όλα, με ενδιαφέρει να εμβαθύνω στην ηρωίδα αυτή καθ' αυτή, στη διαδρομή της δραματουργικά, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούσα να κατευθυνθώ σε σχέση με μια σειρά αισθητικών επιλογών που αφορούν κριτικές οι οποίες έχουν διατυπωθεί συγκεκριμένα για τη Χήμερα. Εγώ είπα εξ αρχής ότι θέλω να πάω με την ηρωίδα. Θέλω να ακολουθήσω την ηρωίδα και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρω στην πορεία. Όπερ και γένετο. Έλεγα, OK, είναι από τη μία η Μαρίνα το 1928, αλλά είναι και η Μαρίνα τώρα. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η τύπισσα, ποιο το θέμα της. Και αυτό είναι πολύ ρεαλιστικό, καθόλου λογοτεχνικό. Με έναν εντελώς ρεαλιστικό τρόπο την διαχειρίστηκα, λες και είναι φίλη μου. Ρωτάω και τον σκηνοθέτη της σειράς, Βαρδή Μαρινάκη, για το αν τους επηρέασε η Καραγατσιάδα στη δημιουργία της σειράς.
Ακριβώς. Ήταν κάτι το οποίο θυμάμαι το διαβάζω σε ένα καφέ στη Life of the Art της Ρένας Λούνα, που ήταν πολύ ενδιαφέρον και ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση που έγινε. Μας επηρέασε. Ήταν από την αρχή η ματιά που θέλαμε να δώσουμε, μια ματιά διαφορετική σε σχέση με το εισαγωγικά πατριαρχικά βλέμμα του Καραγάτσι, που προφανώς το έκανε και σε μια άλλη εποχή. Οπότε είναι η πρώτη μας θέση σε σχέση με την όλη αυτή συζήτηση περί πατριαρχίας και περί του αν αυτό το βιβλίο αξίζει ή όχι, εμένα με ενδιαφέρει πολύ όταν κάποιος λέει, παιδιά, μην έχουμε κάτι σαν την Αγία Γραφή. Δηλαδή, όταν έχετε μια καινούργια γενιά συγγραφέων και μια καινούργια γενιά λογοτεχνίας, όπως έρχεται ο έφηβος και λέει στον πατέρα ή στη μητέρα, δεν αξίζεται. Πρέπει να γίνει αυτό για να προχωρήσει η φάση. Εννοείται να αγαπήσουμε και να πάρουμε από το παρελθόν, αλλά για μένα όλα είναι προαμφισβήτηση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και σε σχέση τώρα ειδικά με τη σκηνή, αυτή την πολύ σημαντική σκηνή που γίνεται στο τέλος, δεν ήταν απλά μια σκηνή όπου κάποιος άντρας κακοποιεί μια γυναίκα. Είχε μια προϊστορία. Τε δεν θα θέλαμε να είναι αυτό κάτι που συμβαίνει στην κοινωνία, αλλά πολλές φορές η τέχνη εξερευνεί και περιοχές τις οποίες δεν θα θέλαμε να βιώσουμε, αλλά μέσα στο πλαίσιο τέλος πάντων της μυθοπλασίας το κάνει και αυτό και στα άκρα τέλος πάντων ενός μελοδράματος. Και όλοι μας νιώσαμε πάρα πολύ ότι πιάνουμε μια πολύ επικίνδυνη περιοχή και την σεβαστή. Καμία ακόμα παραπάνω με όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε. 100% μας επηρέασε λοιπόν η Καργατσιάδα, αλλά αποφασίσαμε, το δικό μου αίσθημα τουλάχιστον, ήταν δεν θα προσπαθήσουμε να ευχαριστήσουμε ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη. Πάμε με αυτό που είμαστε και ας ελπίσουμε να έχει μια αλήθεια.
Θυμάσαι να αλλάξατε ή να είπατε οι περιγραφές του Καραγάτσι, πώς ας πούμε οι γυναίκες, οι ορμόνες τους τρελαίνονται κλπ. Είναι πράγματα που αφήσατε απ' έξω ή τα δείξατε με έναν άλλο πιο σιωπηλό τρόπο?
Νομίζω ότι όλα αυτά δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό που κάνουμε. Και αυτό ξεκίνησε και από την παραγωγή και στο σενάριο και στις ερμηνείες και στη σκηνοθεσία και στα voice-over που βάλαμε. Δεν βάλαμε αυτά τα στερεότυπα. Για μας είναι μια φεμινιστική τραγωδία. Έτσι προσπαθήσαμε τέλος πάντων να το δούμε το βιβλίο, το έργο που κάναμε τέλος πάντων. Γιατί άλλο το βιβλίο και άλλο το έργο που κάναμε. Καταρχάς η Μαρίνα που διαλέξαμε, που κάποιοι άνθρωποι είχαν διαφωνία σε σχέση με το ότι δεν είναι η Μαρίνα του βιβλίου. Ξανθιά με γαλάζια μάτια, βόρεια, κάποια σαν την Brigitte Bardot, ξέρω εγώ, που έρχεται μια κούκλα που βράζει από μέσα της, σκανδαλίζει όλους τους άντρες και είναι δέσμια των ερωτικών της παρορμήσεων που την καταστρέφουν. Εμείς δεν κάναμε αυτή την ανάγνωση στο έργο. Επιλέγοντας τη Φωτεινή Πελούζο ως πρωταγωνίστρια, κατευθείαν πάμε σε ένα άλλο level. Είναι μια γυναίκα σημερινή, δεν είναι η φαντασίωση του αντρός, τον μπιμπελό, το female trophy του καπετάνιου. Δηλαδή οι χαρακτήρες μας έχουν αλλάξει. Ακόμα και ο Γιάννης, ο άντρας της, δεν είναι ο στερεοτυπικό παλικάρι που έχει το σώμα που την ικανοποιεί. Είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Έχει αγάπη, έχει πίστη στη Μαρίνα. Και η ίδια η Μαρίνα. Δεν είναι θύμα των παθών της. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που ψάχνει να βρει το δρόμο του, έχοντας μεγαλώσει τραυματικά.
Με τις διασκευές του έργου του, λέει η κόρη του Μαρίνα Καραγάτση, μιλώντας στη συγκεκριμένη περίπτωση για τα θεατρικά του γιού της, ο Καραγάτσης ήταν οκ. Okay.
Ήταν και ένας άνθρωπος που πίστευε ότι εκείνος ό,τι είχε να κάνει το εξέφρασε με το λόγο του. Από εκεί και πέρα θέλουν να το κάνουν ταινία, θέλουν να το κάνουν θεατρικό. Δικαίωμά τους να έχουν κάθε ελευθερία να εκφράσουν τη δικιά τους επιθυμία και το δικό τους όραμα. Δεν ήταν ο άνθρωπος που θα επενέβαινε ποτέ.
Η σειρά έχει σπάσει ρεκόρ θεάσεων στο Netflix. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που θεώρησαν ενδεικτικά τα δύο πρώτα επεισόδια και ίσως την άφησαν. Λέω στον Βαρδί Μαρινάκη πως θεωρώ ότι δεν είναι ενδεικτικά. Και πως αξίζει πάρα πολύ να συνεχίσει κάποιος να μπαίνει μέσα στο σύμπαν, το οποίο γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον και όλο και πιο μαγευτικό, κατά τη γνώμη μου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί και εγώ νιώθω ότι η σειρά ανοίγεται καθώς τη βλέπεις. Εισαγωγή δηλαδή είναι τα πρώτα δύο επεισόδια και μετά μπαίνεις στο δράμα.
Σε κάθε περίπτωση, τόσα χρόνια μετά, ακόμα μιλάμε για τον Καραγάτση και για την διαχρονικότητά του μιλά ο συγγραφέας Θανάσης Τριαρίδης σε εκδήλωση του Ιανού το 19.
Και το έργο του είναι σαλερότερο από ποτέ. Τα έργα του ανεβαίνουν στο θέατρο και έχουν μεγαλύτερη επιτυχία από τα έργα του Τσέχοφ και του Ήψεν που ανεβαίνουν στο ίδιο θέατρο, με τον ίδιο σκηνοθέτη. Κάτι μας λέει αυτό. Όπου πας και όπου τον αγγίζεις, είναι ζωντανός, είναι αίμα που χοχλάζει.
Υπάρχει η άποψη πως όλους έχεις το δικαίωμα να τους αναλύσεις ή να τους κρίνεις και για την εποχή τους αλλά και για την εποχή σου. Υπάρχει και αυτή που συμφέρει μάλλον τους συγγραφείς και λέει πως είναι ανώφελο έως και κακό. Αυτής της άποψης είναι και ο συγγραφέας επίσης, Βασίλης Βασιλικός.
Νομίζω ότι το μόνο που ο Καραγάτσης δεν αξίζει είναι να παίζει σε χέρια ψυχαναλυτών. Διότι οι ψυχαναλυτές Οι ψυχαναλυτές και η λογοτεχνική κριτική είναι αυτοί που σκοτώνουν ένα συγγραφέα. Ο Καραγάτσης, αν αγαπήθηκε από τον κόσμο, ήταν επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το φοβερό ταλέντο, δηλαδή ένα ταλέντο που εγώ μένω έκταμβο μπροστά του, να σου πει μια ιστορία χωρίς εσύ να μπορείς να σταματήσεις μια στιγμή. Βέβαια, μετά έρχονται οι πτωματολόγοι εξ επαγγέλματος, έρχονται όλοι αυτοί, αναλύουν, μπορούμε να αναλύσουμε τα πάντα, αλλά το ταλέντο δεν θα το βρούμε ποτέ. Ευχαριστώ.
Πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν το ένιγμα που λέγεται Καραγάτσης, ο Στρατής Πασχάλης?
Αντιφατική ύπαρξη, ενδιαφέρουσα, μπορεί κανείς να την επικρίνει όπως έχει επικριθεί, αλλά μπορεί και να τη διαβάσει ακόριστα, γιατί όντως και το μυστήριο διαθέτει και την ευχαρίστηση ενός ευανάγνωστου βιβλίου, το οποίο ρέει μιας ενέργειας που σε συνεπέρνει και σε βυθίζει σε ένα κόσμο που τον παρακολουθεί σαν να παρακολουθεί αστυνομικό μυθιστόρημα.
Έχει όμως να πει κάτι ο Καραγάτσης σε έναν σημερινό 20χρονο, είπε Πυραγούση, λέει.
Θεωρώ ότι μπορεί να διαβάσει, όχι μόνο ένας σημερινός 20χρονος να διαβάζει Καραγάτσι, μπορεί να διαβάζει και μετά και ένας 20χρονος μετά από 20 χρόνια και ένας 20χρονος μετά από 40 χρόνια Καραγάτσι. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του είναι το πώς σπάει τις γραμμές, τα προφανή, το πώς δημιουργεί ένα χάος απολύτως δημιουργικό. Ο Καζαντζάκης έλεγε ότι ερχόμαστε από το χάος, πηγαίνουμε προς το χάος και το ενδιάμεσο το λέμε ζωή. Στον αντίποδά του, ο Καραγάτσης έλεγε ότι ερχόμαστε από το χάος, πάμε στο χάος και το ενδιάμεσο πάλι χάος είναι. Οι ήρωές του αναδεικνύονταν μέσα από χαώδεις καταστάσεις. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο κάθε νέας γενιάς που θέλει να δημιουργήσει ένα χάος και μέσα από αυτό το χάος να βγει το καινούριο. Τα καινούρια δεν βγαίνουν πάντα ως μετεξέλιξη του παλιού, βγαίνουν και ως ρήξη με το παλιό. Και ο Καραγάτσης μέσα από τα βιβλία του πολλές φορές είναι σε μία υποφόσκουσα αλλά ξεκάθαρη ρήξη με ό,τι υπάρχει, με ό,τι έχει δει ως δεδομένο.
Ο ίδιος ο Καραγάτσης γνώριζε τον γκέλ που έκανε στους νέους και είναι γνωστός ο διάλογος που είχε με έναν συνάδελφό του συγγραφέα.
Ο οποίος συνάδελφος του είπε: «Είμαι πάρα πολύ ευτυχής», έτσι κοκορευότανε μπροστά του, «είμαι πάρα πολύ περήφανος, διότι βάλανε κείμενά μου στην διδακτική ύλη». Και του απάντησε ο Καραγάτσης: «Εμένα δεν έχουν βάλει ποτέ κείμενά μου στην διδακτική ύλη, αλλά είμαι πάρα πολύ υπερήφανος, διότι οι μαθητές διαβάζουν τα βιβλία μου κρυφά στις τουαλέτες».
Ποια είναι τα δικά σας συναισθήματα σήμερα απέναντι στον Καραγάτσι, ρωτάτε από το ΦΑΚ ο εγγονός του, Δημήτρης Στάρλου. Συγχώρεση μόνο. Το ίδιο του το έργο είναι ο καλύτερος τρόπος να τον συγχωρέσεις. Φαίνεται πως βασανιζόταν. Νομίζω πως η σχέση του με τον πατέρα του ήταν πολύ δύσκολη, ήταν ένας πολύ αυστηρός πατέρας και τον τρόμαξε πολύ η ψυχασθένεια της αδερφής του. Ο τρόπος που τέλειωσε τη ζωή της ηροδόπης στο ψυχιατρίο τον έκανε να πιστέψει πως θα πάθει το ίδιο και σιγά σιγά ανέπτυξε συμπτώματα. Είχε νευρασθένεια και έπαιρνε φάρμακα. Απλώς μετέτρεψε την νευρασθένειά του σε τέχνη. Λίγο πριν κλείσουμε και φτάσουμε σε μια μάλλον αναπάντεχη ανατροπή, ο Θανάσης Τριαρίδης λέει για την θρυλούμενη αγαπημένη φράση του Καραγάτσι.
Η αγαπημένη φράση του Καραγάτσι λένε πως ήταν αυτό το φινάλε του Γιούγκερμαν, ότι η μοίρα των ανθρώπων είναι ο θάνατος. Στον τάφο του Καραγάτσι γράφτηκε από το ημερολόγιο του Κωστή Ρούση, από τον κίτρινο φάκελο, αυτή η τρομερή κουβέντα ότι οι μοναδικές ομορφιές είναι προνόμιο του θανάτου. Υπάρχει ο τάφος στο πρώτο νεκροταφείο κοντά στην είσοδο. Εγώ λοιπόν θα σας πω ότι βεβαίως και οι μοναδικές ομορφιές είναι προνόμιο του θανάτου, αλλά έρχεται μια ώρα που αυτήν την ομορφιά μπορεί ένα κείμενο να μας τη δώσει στα χέρια. Αυτός είναι ο Καραγάτσης. Να είστε καλά.
Θα μπορούσε να είχε συνεχίσει να δημιουργεί για τουλάχιστον άλλα 30 χρόνια, αν δεν έφευγε τόσο νέος, από ένα θάνατο που θα μπορούσε ιατρικά να αποφευχθεί. Παίρνοντας υπόψη μας ότι με το 10 άλλαζε πίστα και τεχνοτροπία, αναρωτιόμαστε πόσα διαφορετικά βιβλία θα έγραφε αν ζούσε κάποιες δεκαετίες ακόμα. Είναι σαφές πως πρόκειται για μια αντιφατική προσωπικότητα που άλλαζε, ελισσόταν και εξελισσόταν με τα χρόνια. Ήταν για καιρό ο συντηρητικός αστός που προς το τέλος, χωρίς να ξέρει βέβαια ότι ήταν προς το τέλος, είδε την εργατική τάξη αλλιώς, στο 10. Για καιρό επίσης ήταν ο βιολογιστής που πίστευε θεωρίες που έλεγαν ότι η γυναίκα είναι βιολογικά κατώτερη και ανίκανη για δημιουργικότητα. Όμως, και εδώ είναι η ανατροπή που βρήκα, πάλι προς το τέλος είχε επηρεαστεί από μια άλλη ψυχολογική άποψη, κάνοντας μια μεγάλη στροφή. Η κόρη του, Μαρίνα Καραγάτσι, στο κανάλι της Βουλής.
Και διάβαζα τότε και ένα βιβλίο ενός ψυχαναλυτή, ο οποίος λεγόταν Τέιλορ, μου το ανέφερε κάθε τόσο, που χώριζε τους ανθρώπους σε πατριστές και ματριστές. Οι πατριστές είναι οι συντηρητικοί και οι ματριστές είναι οι δημιουργικοί, είναι, που έχουν θηλυκά στοιχεία.
Ο ίδιος πίστευε ότι είναι ματριστής.
Ναι, και αυτός και η μαμά μου, ενώ εγώ ήμουν μια πατρίστρια.
Άλλοτε ισχυρογνώμων, άλλοτε πιο ευέλικτος, φαίνεται πως ο Καραγάτσης είχε ανοιχτό μυαλό και επηρεαζόταν από αυτά που διάβαζε. Δεν ξέρουμε αν ζούσε μέχρι τα 90 του πόσες κοσμοθεωρίες μπορεί να άλλαζε ακόμα και δεν λέμε πως αυτοί με τους πατριστές και τους ματριστές ήταν απαραίτητα σωστοί. Όμως τα έφερε έτσι η ζωή που από εκεί που θα έμενε στο μυαλό μου ως το χαρακτηριστικότερο δείγμα της πατριαρχίας, ένας ξεροκέφαλος αλφα μέιλ που θεωρούσε τις γυναίκες ανίκανες για καλλιτεχνική δημιουργία, ανακαλύπτουμε με έκπληξη πως είχε αλλάξει γνώμη και πλέον θεωρούσε την δημιουργικότητα γυναικεία αρετή. Και έφτασε να θεωρεί τον εαυτό του περήφανο ματριστή, δηλαδή γεμάτο θηλυκά στοιχεία. Αυτή κι αν είναι μια ανατροπή, αντάξια ενός δύσκολου, ταλαντούχου και σίγουρα ανατρεπτικού ανθρώπου. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Στο μικρόφωνο και την παραγωγή, ο Άρης Δημοκίδης. Συνεργάτης περιεχομένου, η Ελένη Καλέση. Για χαρά!